Takže ahoj všichni, chtěl bych vás přivítat na dalším setkání CZ Jagu. Tohleto setkání bude speciální v několika směrech. Dneska tady máme dva prezentátory, jak vidíte, a speciální to bude v tom, že je vybrané jedno téma, a to jsou RCP platformy. A vlastně tady kluci vám zkusí předestřít takový pohled na obě dvě řešení, na Eclipse RCP a NetBeans RCP, a bude to trochu takovým konfrontačním způsobem. Takže to bude první zajímavost. Druhá zajímavost je, že tady máme dneska vlastně první sponsoring od firmy Zoom, takže tady vidíte její logo. Takže někde přibližně v půlce prezentace nás Zoom zkusí oslovit, mají pro nás připravenou takovou malou prezentaci a za odměnu dostaneme nějakou pizzu a občerstvení, takže myslím si, že na tom všichni vyděláme. A další taková speciální věc, že tady to je jubilejní 10. Jack, takže vlastně je to takový pěkný, že se nám podařilo ty Jacky takhle rozjet a budeme v tom pokračovat. Tady to je vlastně poslední Jack v tom letním semestru a navážeme zase na podzim, září, a to už by mělo být klasicky na ČVUT na Karláku, takže tam vás všechny srdečně zvu. To je všechno, ještě řeknu něco o klukách, takže tady to je Jarda Tulach z NetBeans RCP, šéf architekt, a tohle je Lukáš Bartoň z firmy Hewlett Packard, ten bude teda prezentovat Eclipse RCP. Tak jo, kluci, je to vaše a puste se do toho.
Dobře, tak myslím, že můžeme. Tak my pro vás máme hromadu zpráv a budeme vám je předkládat na střídačku. Původně jsme si mysleli, že bude nejdřív prezentace o Eclipse, pak o NetBeansech, ale to by nebylo tak interaktivní. Takže jsme se rozhodli, že se budeme střídat. No, a pokud na tom slajdu, který uvidíte, a bude na pozadí taková krychlička, tak mám mluvit já. Když tam bude zatmění slunce, tak mám mluvit Lukáš. Ale budeme si občas skákat do řeči. Tak úplně první věc, kterou bychom chtěli zdůraznit, je, i kdybychom vás nepřesvědčili, že NetBeans je lepší než Eclipse. A nebo že Eclipse se NetBeans vyrovná. Tak prosím vás, hlavně už nic podobného nepište od začátku. Minimálně, aspoň forkněte NetBeans nebo forkněte Eclipse, ale nepište to od začátku, protože já vím, že hromada softwarových projektů začínala tím, že si říkali, napíšem to, je to malá aplikace, takový kousíček, tam nebude nic potřeba, to bude hned hotový. Tak začali, vzali si na to, SVT, ne, tak spíš jednoduchý Swing.
AVT.
AVT, ještě lepší, AVT. A začali v tom bastlit aplikaci. No a potom zjistili, že tady by to chtělo nějaký pořádný management okýnek. Tady by to asi chtělo přidat trošičku settingů. Jo, a ježiši, někteří uživatelé chtějí víc, někteří míň, jak my uděláme konfiguraci. No a nakonec skončili s vlastním frameworkem. A to stojí hodně peněz, hodně úsilí a víceméně by to mělo být zbytečné. Zvlášť, když máte takové dvě skvělé volby, o kterých dneska budeme povídat. Takže často lidé, kteří říkají, ne, my si to chceme napsat sami, tohleto, jak Eclipse, tak NetBeans, to je na nás moc složité, tak říkají, Ne, chceme nic takového, je to moc složité. Ale to, co by jsem rád zdůraznil, je, že nakonec, pokud to neděláte jenom jako zápočet, pokud nepíšete aplikaci jenom proto, aby vám fungovala 2 týdny a pak ji odezdáte a už se na ní nikdy nepodíváte, tak nakonec stejně potřebujete, aby ta aplikace mohla růst, aby se mohla zesložitovat, aby bylo možné ji doplňovat. A na to potřebujete dobrou architekturu. A my si s Lukášem myslíme, že jedna z důležitých věcí architektury je psát aplikace, které jsou modulární. A to víceméně znamená, že jste schopni psát aplikace kousíček po kousíčku, někde jinde napsat nějaký kousíček, a potom, když dodáváte řešení zákazníkovi, tak si vyberete ty třešničky, které chcete, dáte je dohromady, zabalíte do pytlíčku, dodáte mu je. A jak Eclipse, tak NetBeans jsou v tomhletom velmi dobré. Důvod, proč chcete psát aplikace modulárně, je, že víceméně už stejně celou tu aplikaci sami nenapíšete. Stejně existuje spousta open sourceových řešení, open sourceových knihoven, které chcete jenom používat a dávat dohromady a skládat. A tím pádem různí lidé, roztroušení lidé po celém světě budou vyvíjet vaši aplikaci a vy nad ní musíte mít kontrolu. A ta kontrola, protože už nekontrolujete celý kód, tak ta kontrola je o tom, že víte, jaké kousičky si vybíráte a jak budou fungovat dohromady.
No ještě povídá Jarno.
Ještě. Já se nezastavím. A tak další věc, kterou občas slyším, je, že lidé říkají, no jo, a teď my máme web browser, ten nám bude stačit. No, je pravda, že poslední dobou se to zlepšilo. A ještě tak před 5 lety bych říkal, že cokoliv, co je interaktivní, do browseru nepatří, protože to nebude fungovat. Ale poslední dobou s Ajaxem už se věci zlepšily a do browseru se dá napsat ledacos. Na druhou stranu stále existují aplikace, které primárně jsou určeny na to, aby komunikovaly po síti a přitom se do browseru moc nehodí. Tak jednu z nich mám na tom obrázku vlevo nahoře a to je iTunes. Všichni uživatelé Maca to jistě znají a mohou potvrdit, že 90% jejich spotřeby připojení k internetu připadá na iTunes nebo na nějaké jiné videopřehrávače a to, že brousují v internetu už za stolik tomu zatížení sítě nepřidá. A iTunes je přesně příklad aplikace, kterou byste velmi těžko vkládali do browseru. Aspoň určitě ne v HTML nebo v JavaScriptu. Protože potřebujete přístup, dost dobrou interakci s operačním systémem. Přístup na zvukovky, přístup na disk a podobně. To se dělá těžko. Další věc, kdy můžete potřebovat rich client aplikace, tak to jsou věci, kdy potřebujete rychlou interakci a opravdu velmi rychlou interakci. Například my jsme jednou jednali ze Société Générale ve Francii, která chtěla napsat program, který umožní jejím bankéřům obchodovat na burzách. A na to si vybrali NetBeans, protože potřebovali velmi rychlou odezvu. No a když už teda potřebujete rich client aplikace, tak to, co potřebujete také, je, aby se to dalo dobře distribuovat a deployovat na různé operační systémy. V tom případě, co podle mě je velmi důležité, je, když je to 100% čistá Java. To znamená, můžete vesele napsat YonLP aplikaci a deployovat ji. A bude fungovat úplně všude, kde již je naportovaná Java Runtime. Takže to je tak úvod obecný. A teď Lukáš řekne něco podobného.
Mm-hmm. Tak je tak jedno povídal o tom, jak je hezký psát ty aplikace nad nějakou platformou. A jak teda ty aplikace na tu platformu vyrábět? Takže stavíme z komponent. Komponenty na tomhle obrázku reprezentují ty kolečka. Ty kolečka dole, které jsou obdelníčku RCP, to jsou znovu použitelné komponenty z platformy, které se nějak navzájem používají. A potom vy nad těma znovu použitelnýma komponentama, které už nemusíte psát znovu, píšete svoje další komponenty, které spolu nějak komunikují. A každý to zase kolečko nahoře, to je zase zvláštní komponenta, kterou už může psát třeba jiný vývojář, jiný tým, úplně na jiném konci světa. A potom někdo takhle startba poskládáte aplikaci, protože mají mezi sebou dobře dohnutá rozhraní a můžou spolu dobře spolupracovat. A samozřejmě je přirozené, že vy tyhle komponenty budete sdílet přes víc aplikací. A ještě je výhodné tyhle komponenty rozdělovat podle domén použití, že budete mít jednu sadu komponent, která třeba je vhodná na aplikace pro zdravotnictví, jinou sadu komponent, která je vhodná na aplikace pro bankovnictví, pak nějaké univerzální komponenty jako komponentu, která třeba řeší mailového klienta. A potom, když skládáte vaši aplikaci, tak jenom si vyberete vhodné komponenty, nějaké zabalíte a ušetříte si spoustu času při vývoji.
No, jestli vám to náhodou připadá, že Lukáš říká přesně to, co jsem říkal já, tak to je dobře. A asi to není poprvé, protože NetBeans Eclipse to je jak vejce vejci. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Tak Lukáši, co to je Eclipse?
Eclipse. Takže původně Eclipse začal vznikat tak, že IBM se rozhodli, že přepíší vývojový prostředí Visual Age for Java, napíší ho znovu. Tak začali psát javovské IDE. Akorát, že zjistili, že psát jenom české IDE není tak dobrý, protože všechnu funkcionalitu nenapíšou, takže začali psát framework pro psaní IDE, aby to ostatní mohli rozšiřovat. Ale pak se ukázalo, že to není jenom IDE, ale že se v tom dají psát i jiný nástroj než vývojový, tak z toho měli framework pro výrobu nástrojů. A pak se ukázalo, že se v tom dají psát nejenom nástroje, ale vůbec všechny aplikace. Takže z toho udělali framework pro psaní aplikací, což je Eclipse RCP. A samozřejmě už skoro od začátku to byl open source, aby tam mohli snadno přispívat jiní vývojáři. Kolem toho open source vznikla obrovská komunita, to znamená fungující web, desítky, spíš stovky existujících pluginů, fungující newsgroupa, ve který chodí stovky příspěvků za den, čemu se dá v podstatě říct, že je to takový vlastní ekosystém, který je vlastním životem a rozvíjí se. Ale ten základ Eclipse nevznikal zadarmo a existuje nadace Eclipse, kterou sponzoruje IBM, takže když pak budete třeba psát do newsgroupy o Eclipse, tak se vám stane, že vám odpoví vývojáři, kteří sedí někde v Toronto v IBM a vyvíjí Eclipse.
No, tak to je úplně jiný slide, který vám řekne, co je NetBeans. Tak primárně NetBeans je známo jako javovské IDE. Ale je nutno podotknout, že už od začátku, když jsme NetBeans začali dělat, tak jsem pevně doufal, že z něj někdy bude platforma, takže jsme se aspoň snažili trošičku to vyvinout tak, aby to platforma byla. No samozřejmě bylo občas těžké lidi přesvědčit o tom, že něco jako rich client platforma je potřeba a šlo to po kouskách. Takže první, co se nám povedlo, bylo přesvědčit naše partnery v Americe, v Sunu, že by bylo dobré nad NetBeansy postavit IDE pro vývoj C, C++ a Fortranu. Takže NetBeans je IDE framework. No, pak jsme začali přemýšlet o tom, že bychom to nabízeli i ostatním partnerům a říkali, tak je to tools framework, vy se do toho taky můžete plugnout a můžete si nad tím postavit vaše tooly. No, nakonec se můj sen stal skutkem a stala se z toho opravdu i platforma. No a jinak na rozdíl od Eclipse, NetBeans je také open source projekt, také má nějakou komunitu, okolo ní bují ekosystém, akorát co my nemáme je foundation. NetBeans je primárně dotován Sunem, protože open source také stojí peníze, a akorát není plně kontrolován Sunem, máme NB board, ve kterém jsou tři volení zástupci, z čehož jeden je ze Sunu a dva jsou volení komunitou. Takže tím by měla být zajištěno to, že Sun nad tím open source projektem nemá absolutní kontrolu a nemůže zvrátit chod, přirozený chod věcí.
No a jak je teda taková platforma postavena? Takže Eclipse Rich Client Platform, když je psal na začátku, tak neexistoval v té době rozumný systém napsaní UI aplikací. AVT bylo v plenkách, tak v IBM si řekli, že napíšou SVT, což je standard widget toolkit, a ten se od Swingu liší tím, že plně využívá všech možností, které nabízí platforma, na které běží. To znamená, že SVT aplikace vždycky vypadala tak, jak vypadá operační systém pod ní. To znamená, na Windowsech vypadala jako Windowsí aplikace, na Linuxu vypadala jako Linuxová aplikace, na Macosu vypadala jako Macosí aplikace. Daní za to je ovšem to, že SVT se musí portovat na každou platformu zvlášť. Ale SVT samotný nestačí, to je pouze jednoduchý framework na práci úplně s základníma formulářovýma prvkama a kontrolama. Tak bylo vyvinuto JFace, což je nějaký složitější toolkit, nějaká hromada tříd, které usnadňují ty nejzákladnější činnosti, které programátor při programování řeší, například vytváření wizardů, dialogových oken, progress barů a podobných záležitostí. Ale to samotné ještě pořád nestačí, abyste měli platformu. S tímhle už si se můžete napsat aplikaci, ale bude to stejně, jako když budete psát ve Swingu. Takže Eclipse Rich Client Platform tomu dodává nějaké další UI komponenty, od kterých vy můžete podědit a který pak mají ty vlastnosti, jaký znáte z Eclipse, že můžete umísťovat, rozmísťovat po obrazovce, vytahovat, zvětšovat, zmenšovat, zavírat, otvírat, jestli pamatují svoje umístění a rozmístění, že můžou být toolbary, menu a jiné podobné záležitosti. Ale to pořád ještě, tam ještě chybí ta věc, že máte ty komponenty. A proto, abyste mohli mít komponenty, tak v Eclipse je Equinox, což je implementace nějaké pluginové architektury, která se postará o tu práci, o tu spolupráci těch komponent, o jejich nahrávání, odhrávání, o jejich verzování, o jejich komunikaci. A to pořád ještě nestačí. To máte, teď máte UI, máte něco, co stará o komponenty a teď to potřebujete nějak spustit, aby to uživateli to aplikace běžela. Proto je v Eclipseu Eclipse Runtime, který se postará o to, že když spustíte aplikaci, tak se nahraje ten hlavní plugin, který dělá tu aplikaci a ten si dotáhne všechny pluginy, které potřebuje. A ještě nedílnou součástí téhle platformy v Eclipseu je update, který umožní stahovat z internetu nebo i z lokálního file systému nové verze pluginů.
Abyste rozuměli, jak tyhle slajdy vznikaly, tak Lukáš vždycky napsal ty svoje, já jsem jenom zduplikoval a vyměnil pár písmenek. Vždycky ty tečky jsem nechal. No, každopádně NetBeans architektura je trošku podobná. A první věc je, co bych rád zdůraznil, je, že NetBeans jsou postavené, aspoň NetBeans platforma, nepoužívá žádný nativní kód. Je to 100% čistá Java, což znamená, že pokud chcete platformu spustit na jakékoliv JDKčku, na jakémkoliv operačním systému, tak by bez problémů měla běžet. Což má určitou výhodu například v oblasti web startování. Jestliže chcete napsat web startovatelnou YNLP aplikaci, tak Eclipse vás pravděpodobně donutí podepsat a ta aplikace musí běžet v trusted režimu, protože obsahuje nativní komponenty, zatímco NetBeans aplikace může v pohodě nastartovat podobně jako Applet bez jakýchkoliv podpisů a jakéhokoliv zbytečného souhlasu uživatele. Místo SWT máme krásnou, šikovnou, užitečnou, standardní knihovnu, co se jmenuje Swing, která je součástí JDKčka. A jedna věc, kterou asi musím zmínit, je, že když se mluví o Eclipse platformě, tak se vlastně mluví o SWT a o Eclipse. A to znamená, jakoby projekty, které jsou napsány nad SWT, jsou už automaticky brány jako součástí Eclipse. Když se mluví o NetBeans, tak nikoho nenapadne, že by všechny programy, které jsou napsány proti Swingu, byly taky součástí NetBeans. Ale přitom vlastně, a těch je hrozná spousta, a přitom ten poměr je vlastně podobný. Spousta programů pro Eclipse je psána pouze nad SWT, například OVL, a tím pádem ta množina těch pluginů, množina těch embedovaných komponent se u NetBeans rozrůstá i o čistě swingové komponenty. Ale samozřejmě swing nestačí k tomu, aby NetBeansy vypadaly tak, jak vypadají, tak potřebují jistá rozšíření swingu a jedním z nejmarkantnějších rozšíření je Windows System. To je vlastně náš framework na správu okýnek, který zajišťuje to, že když zobrazíte komponentu, tak ji můžete někam umístit, uživatel si ji může přetáhnout, vytáhnout, zmenšit, šoupnout na stranu a podobně. A samozřejmě oba systémy, jak Eclipse, tak NetBeans, podporují model vývoje založený na komponentách, takže my místo Equinoxu máme modul systém. Jistý runtime máme taky, i když u nás neexistuje jeden hlavní modul, víceméně jsou si všichni rovny. A pro správu a distribuci různých rozšíření, různých dodatečných modulů, samozřejmě máme také auto-update.
Takže jak je taková, jak je uděláno to, aby ty komponenty mohly fungovat? V Eclipse, jak už jsem řekl, je Equinox, což je implementace nějaké specifikace od OSGI, což není moc zajímavý, jestli to nějaká abstraktní specifikace a důležitý, jak se to potom pro vývojáře chová. A důvodem, proč vlastně OSGI tuhle specifikaci udělalo, proč Eclipse takhle implementace je, že v Javě doteď nějaký modulární systém chybí, ten tam možná bude až v Javě 7.
No, pomáhám jim, tak určitě bude. Teda, doufám.
Takže potom často dochází k zmatení názvu. Všechny tady kolečko, o kterých jsem mluvil, já jsem o nich mluvil jako o komponentách. Ale často se dočtete, že se o nich mluví jako o bundlech nebo o pluginech, takže je to úplně to samé. Komponenta je stejná jako bundle, je stejná jako plugin, je stejná jako modul.
A já bych chtěl dodat, že když jsme četli první specifikaci Eclipseu, tak tam ještě použili slovo modul. To zapomněli vymazat, když to kopírovali od nás. Tak to je to samé.
Takže každá takováhle komponenta je verzovaná. To, abyste mohli říct, že vyžadujete komponentu nějaké specifické verze, abyste věděli, co v podstatě za komponentu máte, abyste ji mohli zupdatovat. je možné tyhle komponenty dynamicky nahrávat a odnahrávat podle potřeby, to znamená, že si někdo může nějaký plugin vypnout nebo zapnout, což pak má nějaký důsledky na to té RCP aplikace na uživatelské rozhraní. A je možné tyhle komponenty dynamicky instalovávat a odinstalovávat, updateovat bez restartu té platformy. Když vyrábíte takovou komponentu, tak musíte zadefinovat její závislosti, pak musíte zadefinovat, co ona vidí z těch ostatních komponent, protože každá ta komponenta, aby si to představili konkrétně, tak každá ta komponenta je v podstatě jar, který má v sobě nějaký speciální konfigurační soubor, ve kterém je napsaný, který ostatní komponenty vyžaduje a co poskytuje ven, to znamená, jaký třídy z ní ostatní můžou využívat, případně nějaké další informace. A pak, aby mohla interagovat s ostatníma komponentama, tak je nějaký konfigurační soubor, který říká, jak tu komponentu můžete extendovat a kam se ta komponenta sama extenduje. To uvidíte potom například, co tohle to znamená. Ty komponenty se spolu integrují tak, že o sobě vůbec neví, takže komponenty, které na sobě nezávisí, tak neví, že tam nějaká druhá komponenta, jenom máte to ani šanci zjistit, existují v podstatě nezávisle vedle sebe. A ty komponenty, které požadujete, tak se explicitně nahrajou všechny v tom stromu těch požadavků. To znamená, že na tomhle obrázku ta komponenta vlevo úplně nahoře vyžaduje nějakou komponentu pod sebou a nevyžaduje ještě žádnou komponentu z RCP, tak ten Equinox se sám postará o to, aby tam byly všechny komponenty, které vyžadují i ty podřízené komponenty, jinak to prostě nemůže fungovat. Pak, jak už jsem říkal, ty komponenty spolu můžou komunikovat směrem nahoru i dolů, to znamená, že komponenta může o sobě říct, že se dá v ní něco extendovat. Můžete si to představit tak, jako že komponenta říká, že má někde nějaké kontextové menu, a vy do toho menu pak z nějaké jiné komponenty můžete přidávat položky. A ta komponenta, která vystavuje to menu, tomu se říká, že má extension point. A ta komponenta, která se registruje na ten extension point, že vytváří jeho extensionu. Jak už jsem říkal, pluginy se startují. Se můžou startovat automaticky při startu platformy. Je tam jeden ten význačný plugin, který dělá tu aplikaci. A plugin může mít nějaký aktivátor, to znamená, že můžete dělat nějakou činnost, která se děje při startu pluginu. Například máte dva pluginy, které o sobě neví, ale potřebujete je nějak propojit, tak vytvoříte nějaký třetí plugin, kterému nastavíte, se má automaticky aktivovat při startu a on se postará o propojení těchto dvou pluginů.
A je, krychlička. Tak si to zopakujem. V NetBeansech jedna komponenta, jeden modul je vlastně jar file. A ten jar file má v sobě soubor se speciálními informacemi. A na rozdíl od Eclipse, kde je to manifest, tak v NetBeansech je to také manifest. Akorát uvnitř toho manifestu musí být jiné tagy. Takže zatímco Eclipse používá bundle name, jestli se nepletu, tak my máme OpenIDE module a zatím následuje programové jméno tohodle modulu. A kromě toho pro nás bylo velmi důležité také verzování, takže nejenom, že máme jméno modulu, ale taky máme jeho verzi. To znamená, že jsme schopni identifikovat u každého uživatele, jestli má tu poslední verzi a v případě potřeby nabídnout například update. Kromě jiného je to také dobré kvůli závislostem, protože máme ještě jiné tagy v manifestu a jeden z nich se jmenuje OpenID module module dependencies. A ten umožňuje vyjmenovat, že tenhle ten modul, tenhle ten jar file, na to, aby všechny jeho klásy fungovaly, potřebuje na class path ještě dodatečné moduly. A říká přesně verzi těch modulů. Takže se vám víceméně nikdy nestane, že by někdo dal na class path nedostatečné množství jarů, popřípadě tam dal jary, které jsou starší a něco se neslinkovalo. O tohle to všechno se ten modulový systém NetBeans postará. Ještě jsem chtěl říct, že rozlišujeme různé typy modulů. Jedním říkáme normální a to jsou ty, které uživatel může vypnout a zapnout. Takže to jsou takové, které nabízejí nějakou konečnou uživatelskou funkcionalitu. Dialog, nějakou uživatelskou akci a podobně. Kromě toho jsou další moduly, kterým říkáme autoload moduly a to jsou ty, které většinou v sobě nenesou žádné UI a jsou to víceméně knihovny. A pak máme ještě jedny, a to jsou eager moduly, a ty se hodí na to, když potřebujete spojit dva nezávislé moduly. když máte jeden modul tady, například editor, no, form editor, a na druhé straně máte internacionalizaci a chtěli byste udělat něco, aby jsme uměli i internacionalizovat form modul, tak máte šanci nechat form modul záviset přímo na internacionalizaci. A nebo internacionalizaci na form modulu. Ale ani jedno nemusí být přesně to, co chcete, protože pak to znamená, že jeden z nich už prostě vždycky musí být spojen s tou druhou funkcionalitou. Takže to, co my v Nagmince děláme, je, že vytvoříme třetí modul, označíme ho jako eager modul a řekneme, má závislosti na obou těchto modulech. Pokud jsou tyto moduly povoleny, tak se zapni také a nějakým způsobem je spoj. A tady je příklad. Takže já místo koleček používám obdélníčky, jinak to víceméně vypadá podobně. Tady dole jsou nějaké základní moduly NetBeans a nad nimi je moje aplikace. A ta aplikace bude dělat kontrolu pravopisu v textovém editoru. Na to jsme vytvořili červený modul API Spellchecker, který poskytuje API. Můžete vzít string a říct mu, je správně česky, a on řekne ano, ne, po případě vrátí seznam nejbližších řetězců, které by mohly být náhradou. Nad ním je žlutý modul, to je regulární modul, který nabízí konečnou uživatelskou funkcionalitu a který poskytuje editor. A tenhle modul říká, za prvé na ClassPath potřebuju spellcheckovací API, jinak nebudu fungovat. Za druhé, taky potřebuju implementaci tohoto API. A zde přichází do hry modulový systém NetBeans, který řekne, aha, tenhle modul potřebuje implementaci spellcheckingu. Tak, podívá se do repozitory všech modulů a zjistí, aha, tady někde je nějaká implementace, to je ten modrý modul, je to autoloop, takže ho můžu klidně zapnout a zapne jej. Tenhle modrý modul se zaregistruje u toho API a říká mu, kdykoliv se tě někdo na něco zeptá, zavolej mě, já odpovím. A v okamžiku, kdy skutečně ten editor se zeptá, řekni mě, jestli toto slovo je správné nebo není, tak se ten editor provolá do toho modrého modulu, ten vypočítá výsledek, všechno se vrátí zpátky. Takže tohle je ukázka toho, jak funguje modularita v NetBeansech.
Tak aby těch termínů nebylo málo, tak ve Eclipse, kromě toho, že a CP platformu, tak mají termín Eclipse Workbench, což je úplně to samý. Je to prostě sada těch fundamentálních komponent, které pak spíš, jako je to tohle, je spíš pohled uživatel. Takže ty komponenty vidí uživatel, když spustí tu RCP aplikaci. Ty poskytují nějakou standardní funkcionalitu, to, že jsou tam menu, toolbary, perspektivy, okýnka, view. A co dělá ten vývojář? Já nevím, pokud to, jak to vypadá, pak to vypadá takhle, tohle znáte, tohle je Eclipse vývojový prostředí. A ten vývojář dělá to, že když píše takovou aplikaci, tak pro ten Eclipse Workbench musí implementovat nějaký základní třídy. Jedna z nich říká, jaká bude na začátku zapnutá perspektiva, další říká, jaký budou vidět položky nahoře v menu, další říká, jaký budou vidět ikonky v toolbarech. Pak je tam ještě, může tam implementovat nějaký udalosti, který se vidí při startu aplikace a podobně. A to Eclipse Workbench je rozdělen na základní části. Nejdůležitější je ta uprostřed, ta modrá, to je editor area. Ta je výsadní tím, že do ní se umisťují všechny editory a vychází z koncepce IDE, že když chcete cokoliv editovat, tak se to objeví v editor area. Pak všude okolo editor area jsou view. View můžete umisťovat doleva, dolů, doprava a nahoru okolo editor area. Pak je tam toolbar, nad ní menu a dole je nějaký status bar. A ještě jeden termín zavedu, a to je page, a to je editor area společně s view area. To je tady tenhle fialový rámeček. Takže co jednotlivé ty částky znamenají? Takže co jsou view a editory? Dohromady se to zase, když budete číst nějakou dokumentaci ke Eclipse, označuje jako view party. View a editory se nějak liší. Když na prvním pohledu vypadá, že je to samý, tak to samý to není. Pro view platí, že typicky existuje jenom jedna instance jednoho view. Když vrátím na ten obrázek zpátky, tak máte jeden navigátor, jeden outline, jeden list s taskama, jednu konzoli a pro editory tohle to neplatí. Editorů máte typicky otevřeno několik. Editujete několik souborů v různých editorech. View, jak už jsem říkal, se můžou zobrazovat jenom okolo editor array a editory zase jenom v oblasti pro editory. Takže když chcete napsat něco, co se zobrazí v editor array a jenom to viewuje, tak to není view, ale musíte to napsat jako editor. View na rozdíl od editoru můžou mít lokální menu a toolbary. To bylo na předchozím obrázku, že to view tam nahoře je vidět, že má ikonky ten navigátor a ta šipečka dolů, to je jeho lokální menu. A uživatel může view schovávat a zobrazovat z nějaké dialogové nabídky, nebo je prostě zavře nebo přemístí. Editory, když chce uživatel otevřít editor, tak jediná šance, jak to udělá, je, že otevře něco, co chce editovat v tom editoru. Nebo to můžete, a když vy to děláte jako programátor, tak musíte, když je to jenom něco vyjuje, vytvořit nějaký objekt editor input, který obaluje to, co chce editovat, aby se otevřel editor. A platforma už se pak postará o otevření toho editoru. Pak další věc, kterou budete při vývoji aplikací webuly spotřebovat, je perspektiva. Perspektiva slučuje dohromady view, editory, položky v menu, ikonky v toolbarech, takový, který slouží pro dělání nějaké specifické úlohy. Jestli znáte Eclipse jako vývojový prostředí, tak tam máte editor, perspektivu pro programování v Javě, perspektivu pro synchronizaci s CVSkem, perspektivu pro práci s daty. Když to bude nějaká jiná aplikace, třeba bankovní, tak tam budete mít třeba perspektivu pro práci s klientem účty a zároveň tam může být integrovaný mail klient, tak tam bude perspektiva pro posílání mailů. Ta perspektiva definuje rozměr a umístění těch view. Samozřejmě uživatel si tohle může změnit a pak se mu to uloží do jeho pracovního prostředí a uživatel má možnost mezi těma perspektivama z menu přepínat. To znamená, že může mít tak kdyby několik pracovních plouh s různým rozmístěním view a editoru. Pak další, co budete potřebovat, jsou akce. Když chcete dávat do... Když chcete, aby uživatel něco mohl dělat, tak jenom view a editory by nestačily a potřebuje nějaký menu a nějaký ikonky, na který může klikat, tam něco se bude dít. Takže akce můžete definovat programově, to znamená, že vytvoříte v programu nějaký objekt akce, někam ho zaregistrujete, on se někde objeví, nebo ho můžete definovat v pluginu a pak ho ta platforma, když nahrává ten plugin, zobrazí na správné místo v menu nebo na správné místo v toolbaru. Akce může přes nějaký vnitřní mechanismus, který platforma nabízí, reagovat na změnu selekce v jiných oknách. Můžete pro akce definovat klávesové zkratky. Tohle jsou ty věci právě, které jsou v té platformě, navíc oproti tomu, kdybyste používali čistý SVT nebo případně čistý Swing. Udělat třeba klávesové zkratky ve Swingu je docela těžký. Nebo udělat akce, které reagují na změnu výběru, nebo udělat akce, které někam registruje to deklarativně. Pak další věc, která vám pomůže při tváření aplikace v Eclipse, je infrastruktura pro spuštění úloh v pozadí. To často potřebujete a hodí se, aby uživatel viděl, že něco v pozadí běží, aby to mohl zastavit, aby mohl vidět, jak to pokračuje. Tak Eclipse pro tohle nabízí plnou podporu. To znáte, když zase, jestli používáte Eclipse, tak když pustíte třeba přebuildování projektu, tak to můžete dát na pozadí a na pozadí vidíte, jak ubíhají procenta z toho buildování projektu a když tak to můžete zastavit. Pak další věc, kterou v Eclipse máte, jako platformě máte zadarmo, je ukládání uživatelských nastavení. Můžete deklarativně nadefinovat, jaké nastavení aplikace nabízí, na ně se pak v aplikaci přes nějaké konstanty dostanete a Eclipse vám zadarmo udělá stránky, kde tyhle preference můžete editovat, postará se o to, aby se uložili do uživatelova pracovního prostoru. Zároveň se platforma stará o to, že si pamatuje rozmístění všech okýnek, všech editorů, ve všech perspektivách a taky poskytuje programátorovi možnost, jak snadno ukládat jakékoliv další specifická nastavení a stará se o to, aby si pluginy tyhle nastavení nepřepisovaly. To znamená, každý plugin má svou vlastní srdu nastavení a nevidí na srdu nastavení těch ostatních pluginů. To bylo, jaký máme okýnka. Teď jsem povídal o tom, z čeho to UI stavíme, a ti ukážu o tom, jak je to udělané vevnitř. Tak když máte nějaký plugin, tak musíte definovat, na jakých pluginech závisí. Tohle je příklad, který jsem vzal z Spring IDE. Takže je to plugin, který je určen pro Java vývojáře, takže závisí na všech základních pluginech, které jsou potřeba pro Javový IDE a zároveň na nějakým pluginu, který poskytuje nějakou kórovou funkcionalitu o Springu. Pak v tomhle pluginu existuje nějaká akce. Ta je zadefinovaná úplně tam dole. Action má label, pop-up menu s Attach Label, to znamená, že můžete platformu poskytuje pro podporu resource bundlu a automaticky se postará o to, aby když v konfiguračním souboru řekně začíná procentem, tak ho najde ze správného resource bundlu a přeloží to. Pak říkáte, jaká třída tu akci implementuje a jaké ta akce má IDčko. A tím nahoře říkáte, že tu akci umístujete na extension point Eclipse, který se nějak jmenuje. Jmenuje se pop-up menu a jsou to pop-up menu pro projekt a zároveň tady můžete deklarativně říct, kdy ta akce má být vidět. Tady je napsáno, že ta akce má být vidět ve chvíli, kdy ten projekt není označen jako springový. A jak to potom vypadá v aplikaci? Když máte nainstalovaný tenhle plugin, tak se automaticky do tohle z toho menu, pokud je zobrazen nad projektem, který není označen jako pro Spring, zobrazí tahle položka a je viditelná a když na to uživatel klikne, tak se vykoná kód té akce, která tam byla zadefinovaná. Pak když už teda máte nějaké ty komponenty a nějaké pluginy, tak ty pluginy dopředu třeba o sobě neví, ale chtějí spolu komunikovat. Takže nalevo jsou nějaké komponenty, které poskytují, ve kterých uživatel může něco dělat, něco vybírat, a napravo jsou komponenty, které na ten výběr reagují. Takže ty komponenty, které něco poskytují, tak se zaregistrují u nějaké služby, která je v platformě, že vysílají nějaké události, a ty komponenty napravo se zaregistrují, že chtějí na těch událostech poslouchat. Pokud používáte standardní JFrog komponenty jako stromy, tabulky, seznamy, tak když se registruje, tak už nemusíte nic dělat a je to v podstatě zadarmo. A ten, kdo tomu rozumí, ten dostává jenom, že se v nějakém stromečku někde vybral nějaký objekt. A musí tam platit to, že ten, kdo poslouchá, tak musí rozumět tomu, co někdo vysílá a toho zbývajícího si nevšímá. Takže když je to UI komponenta, tak to rozumí tomu výběru ve stromečku, když je to nějaká vaše vlastní komponenta, tak vy tam posledte nějaký váš vlastní objekt a zase si to všimne jenom ten, kdo tomu rozuměl a dostane to a zpracuje to. V praxi to vypadá tak, že když třeba v Javě otevřete nějaký soubor, v Eclipse otevřete nějaký soubor v editoru, tak editor vyšle událost, že se otevřuje Java soubor, zjistí to outline, tomu přijde tahle událost a rozumí tomu Java souboru, co byl otevřený a zobrazí seznam metod a atributů v tom souboru. Pak další možnost, jak taková už spíš okrajová, jak si integrovat jednotlivé ty části v uživatelském prostředí do sebe je, že ty jednotlivé části můžete poslouchat a zjišťovat, kdy se nějaké view otevřelo, kdy se nějaké view zavřelo, kdy bylo schováno, zobrazeno a podle toho můžete reagovat. A nakonec to, co byste ale dělat neměli, je, že ty jednotlivé komponenty spolu komunikují přímo navzájem. Ale to naráží na to, že to pak není rozšířitelné, že se nikdo další nemůže přidat, když by tomu mohl rozumět.
Tak to bylo dlouhý. A tak doufám, že si to pamatuju všechno, protože teď to budu muset zopakovat a ukázat, že v NetBeansech máme něco podobného. Takže tohle je ukázka aplikace, která je postavená na NetBeans platformou, už na trošičku starší, tohle je jedna z nejstarších aplikací, která fungovala a je to VBuilder, který psala Nuance, to je společnost, která rozpoznává řeč a proto tadyhle je WAV editor a uvnitř je nějaký kreslítko, který umožňuje navrhnout diagramy konverzace. A když potom se dovoláte k operátorovi a on vám řekne, a co chcete dělat teď? Chcete pizzu studenou nebo teplou? A vy řeknete teplou, tak on vás pošle do nějakého, udělá if a skočí do nějaké větve, která už to zvládne jinak. No jinak, která už tu konverzaci dokončí. Jinak, co bych tomu řekl, máme toolbar, v něm jsou akce, máme menu, v něm jsou také akce, jsou to swingové akce. Takže víceméně integrovat swingovou akci do NetBeans je jednoduché, stačí pouze zaregistrovat na správné místo. A máme jednotlivé komponenty. Oproti Eclipsu nerozlišujeme příliš mezi typem editorů a view komponent. My máme jenom komponenty. Definovali jsme speciální mod, který se jmenuje editor mod a všechno, co je v tomhle modu, je bráno jako editor. Jinak ty třídy komponent jsou stejné. Máme Dole by měl být status bar, ve kterém by se ukazovaly nějaké zprávy. Tady napravo se může objevit progress bar. Pokud máte nějakou dlouho běžící aplikaci, tak vám může ukazovat, která běží na pozadí, nějaký task, který běží na pozadí, tak vám může ukazovat, jak je daleko, uživatel ho může vypnout. A kromě toho poskytujeme podporu pro ukládání nastavení. Momentálně pomocí preferences, minimálně aspoň pro moduly. Systém sám se postará o to, jaká okna jsou otevřená, uloží jejich stav, po restartu je zase načte, pokud se mu to podaří deserializovat. A nemáme workspacey, teda perspektivy. Nemáme perspektivy, místo toho máme skupinky oken, kdy vlastně můžete jednotlivá okna dát do jedné skupiny a pak můžete zavřít a otevřít celou skupinu, což ide funguje docela dobře a od té doby, co se to lidé naučili používat, tak si na perspektivy přestali stěžovat. Tak registrace se musí dělat pomocí XML, to je jasné. Eclipse dělá pomocí typovaného XML, my děláme pomocí XML, které se snaží tvářit jako file system. Ten kousek kódu dole víceméně říká, já chci nadefinovat adresář menu, adresář file a v něm soubor, který se jmenuje open.instance a tomuhle souboru chci přiřadit nějaké atributy. A podobný soubor se nachází v každém modulu. A co my potom v runtime uděláme, je, že to složíme dohromady. Soubory, které jsme našli ve všech modulech, umístíme do jedné stromové struktury a na tu se potom někdo kouká. A když se staví menu, tak se podívá na adresář menu a co je pod ním, tak podle toho postaví menu. Kdo staví toolbary, podívá se do adresáře toolbar, kdo staví okna, se podívá do adresáře, podívá se do adresáře Windows 2. A z toho se staví menu. Takže zde je ukázka. Takhle nějak vypadá naše file menu, ve kterém se míchají akce od projektů a od dvou různých modulů. Jeden modul poskytuje projektové akce, které operují nad celým projektem. Druhý modul poskytuje akce, které operují nad jednotlivými soubory. A jak můžete vidět, tak ty projektové jsou modré a ty nad jednotlivými soubory jsou červené. A jak můžete vidět, tak tyhle ty akce jsou pomíchané, proházené. Nejsou tam nejdřív ty modré a potom ty červené. No a to se dělá pomocí přiřazování pořadí jednotlivým souborům, takže momentálně můžete udělat to, že v každém, pro každý soubor řeknete, že on má být na určité pozici. Tady je příklad, který používá relativní řazení. V poslední verzi jsme přidali i řazení absolutní, kdy můžete každému souboru přiřadit nějaký index a ten systém ty soubory podle toho potom zatřídí. Tak, Lukáš mluvil o selekci, takže mě nezbývá, než mluvit o selekci také. Když máte aplikaci, tak některé části té aplikace reagují na něco, čemu by se dalo říkat globální stav. Například, když máte akce v hlavním menu, nebo když máte akce v toolbaru, tak tyhle by se měly zapínat, vypínat a potom reagovat na to, co je zrovna v té aplikaci aktivní. Víceméně systém NetBeans, modulový systém NetBeans, ne modulový, Windows systém NetBeans, se stará o to, aby kdykoliv uživatel vybere nějaké okýnko, nějakou jednotlivou komponentu, tak aby její kontext, to, co v ní je aktivní, předal a řekl, tohle je globální kontext celého Windows systému. Což znamená, že každé okýnko musí mít nebo může mít asociovaný kontext. A také to znamená, že ten kontext se může měnit. Může se měnit u jednoho okna, například když máte stromový explorer a budete přejíždět po jednotlivých uzlech, tak při přejetí z jednoho uzlu na druhý se změní vybraný kontext. Ale samozřejmě se ten kontext může měnit i v případě globálním, kdy změníte fokus z jednoho okýnka do jiného a v tom okamžiku se ten globální fokus také změní. Takže fokus, kontext může měnit obsah a je nutné, aby se dalo sledovat, že se ten jeho obsah mění. Tak, a tady je kus kódu, protože mě vždycky říkali, že kód je to nejzajímavější, tak ten nejzajímavější kus kódu je ten zelený. Pokud uživatel definuje v NetBeansech svoji komponentu, tak dědí od třídy, co se jmenuje top komponent, a tato třída má metodu getLookup. Tu můžete přepsat a v ní vrátit svůj vlastní lookup. A lookup je to, co jsem na předchozím slajdu nazýval kontextem. Umožňuje to držet úplně cokoliv a umožňuje to poslouchat na změnách a ptát se toho, co v něm vlastně je. Takže a zde se vytváří lookup, ve kterém existuje pouze jediný objekt a ten objekt je instance dokumentu. Například, když máte editor, tak dává relativně smysl přidat do něj instanci dokumentu, aby nějaká jiná akce, třeba poskytnutá úplně jiným modulem, která, když je vyvolána, tak aby mohla říct, já pracuji s dokumentem. To se udělá opět tím zeleným kouskem kódu, kdy vlastně ta akce se zeptá na globální lookup, na globální kontext a z něj se zeptá, máš v něm instanci dokumentu? A v případě, že ano, tak na to místo, na začátek toho dokumentu vloží nějaký text. Tak kromě toho, že se můžete toho lookupu ptát, tak taky můžete k němu přidat lookup listener a poslouchat na změnách a ta akce se může povolit nebo zakázat, pokud nějaký dokument, pokud nějaké okno s swingovým dokumentem je aktivní nebo není. Aha, to jsem chtěl říct, už vím. A co jsem chtěl zdůraznit je, že vlastně ten modul, který poskytuje ten editor, který jakoby dělá to okno a do něj dává nějaký kontext, a ten modul, který píše tu akci, která vkládá Hello World String do nějakého dokumentu, o sobě vůbec nevědí. Jediné, co je spojuje, je, že znají nějakou třídu, která se jmenuje dokument. A ta třída dokument je ze Swingu, ta je z JDKčka, to je Java X Swing Text Dokument. A ty dva moduly spolu komunikují bez toho, aby se přímo znali. Takže potom máte větší modularitu a větší svobodu při výběru modulů, které dáte dohromady, když si stavíte výslednou aplikaci. A, dobře, také jsem si dal hodně slajdů za sebe. Ale tenhle ten jsem sem dával rád, protože mě umožňuje vysvětlit, proč se NetBeans říká NetBeans. A teda aspoň, proč se jim říká Beans. Tak původně, když jsme začali v NetBeansech navrhovat software, tak jsme říkali, postavíme všechno, co budeme dělat na specifikaci Java Beans. A všechno, co v tom našem prostředí bude, tak bude Java Beana. A také se tak tváříme, spousta věcí Java Beana skutečně je, nebo přinejmenším byla, ale postupem času jsme zjistili, že přímo psát Java Beany nám úplně nevyhovuje, protože na to, aby jsme je seřadili do jakési hierarchie, do stromové hierarchie, jsme potřebovali používat Bean Context, Java Beans, Bean Context package, který se tam objevil v JDK 1.2. A tohle API se nepoužívalo úplně snadno. On ho vlastně nikdo ani doteďka nepoužívá. Takže místo toho jsme si udělali naše vlastní API, které umožňovalo jakoby dávat beany do stromových struktur a to se jmenuje nodes. A node samotný reprezentuje jednu beanu, má jméno, ikonku, nějaké properties, samozřejmě má getLookup, aby jsme do něj mohli dávat cokoliv a aby si držel nějaký svůj kontext. A hlavně má getChildren. To znamená, že každý node může mít další děti, další nody a další nody. A tohle to je náš abstraktní model, kterým v NetBeansech můžete nadefinovat jakoukoliv stromovou hierarchii. Když si postavíte svoji vlastní hierarchii nodů a chcete ji zobrazit, tak nastupuje ke slovu modul Explorer, který obsahuje různá view, která ty nody umí zobrazovat. Takže to první, to je klasické tree view, kdy všechny nody jsou zobrazeny ve stromečku. To nade mnou, to je list view, kdy vy vlastně vidíte jenom jednu úroveň bez hierarchie. Další pohled je property sheet, který pro vybraný node nebo pro vybrané nody zobrazí všechny jejich properties. A Kromě toho máme ještě další view, které například umožňují ty nody zobrazit v tabulce, a nebo v menu, nebo v drop J combo box, v combo boxu a podobně.
Nejdřív se tam, jestli jsou nějaké otázky tady k tomu, co jsme probírali. Jestli někdo má nějakou otázku.
Ještě 4 slajdy jsou tam.
Já jsem se chtěl zeptat hlavně na konkrétní aplikace, ve kterých to používáte. Některé už jste říkali, ale jestli byste pro zajímavost mohli říct, jak za NetBeans, tak za Eclipse konkrétní.
Já jsem využijí. Celý rok vyvíjel bankovní aplikaci, kterou používala 16 českých bank, která byla postavená na Eclipse CT. Jestli to
znáte tady, jestli to zopakuj domů. Jak obecně, jak informace?
No, byla to aplikace, jo, byla psána jako dvouvrstvá, později jako třívrstvá, sloužila na komunikaci mezi bankama a exekutorskýma úřadama. Takže pokud máte v bance nějaký účet, tak ta aplikace měla sloužit, když se exekutor, který vám chce zabavit majetek, zeptá tý banky, má tam účet, můžu mu něco zabavit, tak ta aplikace integruje data z banky a pošle tomu exekutorovi nějaký elektronický podobě, co teda nakonec nepodařilo. Odpověď, ano, tenhle člověk tady má akcie, má tady pojištění, má tady 5 účtů, můžete mu klidně zabavit ty miliony, který vám dluží.
Tak to si pracoval pro lidské blaho. No, co se týče NetBeans, tak my máme různé aplikace. Ten WeBuilder jsem zmiňoval, bankovní aplikace máme také, jedna je v té Societe Generale. Spolupracovali jsme s Nokia, která se rozhodla, že ten její program, který umožňuje monitorovat sítě, mobilní sítě, jestli běží nebo neběží, která BTSka je dole, takže tenhle ten program napíše na NetBeans. A snad nejkurioznější, no, máme ještě hudební editory a bůh ví co všechno, ale nejkurioznější pravděpodobně je software, který napsala jedna australská firma, která bylo na dolování. Původně jsme mysleli, že to je na dolování dat, a nebylo. Zjistili jsme, že to je skutečně na dolování uhlí. Je to program, ve kterém se můžete nakreslit krajinu a zadat data ze zkušebních vrtů a on vám potom zobrazí, kde asi tak nějaké to ložisko je a jestli se tam vyplatí těžit nebo ne.
No jo, lopaty. Ještě někdo nějakou otázku?
Já jsem se chtěl zeptat, jak Jarda Tulach mluvil o tom, že ty moduly... Řekl jsem to dobře, to jméno.
Moduly jsou správně pro nezbytné.
Že ty moduly, když se skládají potom do toho jednotného menu v NetBeans, tak mě zajímalo, jestli ty jména musí být unikátní, jestli je to nějak dohodnutý, aby uživatel potom neviděl jakoby file a tam bylo dvakrát za sebou open po každý z jiného modulu, který to používá. Aha. Měl jsi to na tom slajdu, jak se tam ty modrý, červený řadili za sebe, říkal jsi o tom absolutním řazení, tak zajímalo by mě, jak se řeší tyhle ty konflikty.
Takže otázka byla, jak zabráníme tomu, aby v NetBeansech byla dvakrát open akce, například. A jak, tak zrovna na tohleto se odpoví tím, že máme jeden modul, který tam přidá open akci a sám neví, co bude otvírat. A ve skutečnosti on čeká na to, až se v kontextu, v tom aktivním kontextu aplikace objeví něco, co se jmenuje Open Cookie, což je interface s metodou open, a v případě, že se tam objeví, tak tu akci open zapne a umožní, když ji někdo vyvolá, tak zavolá tu metodu open. Takže tímhle způsobem vlastně může fungovat úplně s čímkoliv. Takhle.
Ještě máš nějaké? No, v Eclipse je to zařízený tam, že ty IDčka těch akcí musí být unikátní. Když tam přidáte plugin, který by tohle porušil, tak vyhraje jenom jeden.
Tak unikátnost v NetBeansech znamená unikátnost toho jména, toho souboru.
Takže
když se tam dají dva, tak jeden vyhraje, plus ještě to vyhlásí pár warningů, že by se tohle stávat nemělo. Ale je možný, aby jeden modul skoval soubory jiného modulu. Takže v případě, že někdo ví, co se děje, jak vypadá ten systém, tak může udělat jeden modul, který udělá customizace, něco ubere, něco přidá a všechno spraví.
Kdo Lukáši spravuje ty IDčka, to jako
Nikdo.
Když se potkáte se různých modulů,
který mají různý ide, který mají stejný IDčka.
Stejný prostory jako by IDček, tak
tak mají smůlu. Nějaká doporučený způsob, jak IDčka tvořit, že jo, skládá se to podobně jako jména class Java.
U nás víceméně taky jména souboru by měla být prefixována jménem package toho modulu. A to už je víceméně unikátní.
Zajímavé, že když budete mít ve dvou package stejnou třídu, teda ve dvou pluginách, tak když ty o sobě nebudou vědět, tak to může existovat. A když budete mít stejný IDčko, tak to fungovat nebude.
No, tak to je stejný u nás taky.
Ještě nějaký otázky? Vy nám to pifu.
No tak,
kde má ty modelky?
Já bych měl takový dotázek. V obojí vznikalo původně jako IDE, potom framework na IDE, až následně jako framework na aplikace. Jsou nějaké aplikace, na kterých je to vyloženě vidět, nebo na kterých to vadí?
V Eclipseu je vidět to na tom, že tam jsou pořád editory. Ale teď přišli v Eclipseu 3.3 s tím, že už editory budou muset umístovat tam, kde Vue, a naopak. A že editory budou mít všechny vlastnosti, co Vue, jenom to bude mít pořád jinýho předka jako interface. Takže ty ve Eclipseu se snažíte rozdíly stírat.
No, u nás to tak vidět rozhodně není. Protože opravdu my jsme, nebo já jsem aspoň, když jsem s NetBeans začínal, z toho tu platformu dělat chtěl, akorát jsme na to neměli peníze. Takže jsme museli investovat do něčeho, co mohlo přinést jakési peníze, a to bylo IDE. Ale například u těch komponent my prostě to nerozlišujeme. Editor nebo Vue.
A bylo to get marketingové, že Sun začal tlačit NetBeans jako platformu, až potom, co přišel Eclipse svou platformou.
To je přesně pravda, no. Kdyby nepřišel Eclipse, tak náš marketing se o NetBeans platformě nikdy nedozvěděl. No to je v pořádku. To si léčím mindrák.
Dobrý, tak já bych pozval zástupce firmy Zoom International, aby o sobě něco řekli.
Já jsem tady dostal prostor, za což děkuju, abych řekl něco o společnosti Zoom, protože vyvíjíme v Javě, tak nás zajímá takovýhle setkání a chtěl bych říct pár věcí o Zoomu, pár věcí o tom, co děláme, a jestli byste nechtěli rozšířit náš tým. Já jsem se snažil vyházet naprosto všechny marketingové slajdy, když jsem tuhle tu prezentaci dělal, z toho, co máme, aby se to teda zaměřilo na to zajímavé. Takže skutečně krátce o nás. Zoom je 9 let na trhu a děláme vývoj softwaru pro IP telefony, což je taková velmi zajímavá oblast. Máme vývoj v Praze na Žižkově, nemáme open space. A v dnešní době už zhruba 2/3 obratu nám jdou ze zahraničí, takže se snažíme hodně expandovat software, prodávat do zahraničí, a tvoříme software, který vlastně instalují partneři, zákazníci, takže vlastně není to tak, že to, co si jako zbastlíme tam my nějak, tak jako naroubujeme, a když se to nepovede na poprvé, tak to tam nějak poladíme. Snažíme se ten software dělat tak, aby vlastně kdokoliv ho byl schopný nainstalovat, měla by být co nejintuitivnější dokumentace, mělo by to být dobře otestované, někdy se to nám to i daří. Máme vlastně hlavní aplikaci CallRec pro nahrávání IP telefonie, což na první pohled zní tak jako hrozně jako fuj, Big Brother, špehování. Neděláme nic pro žádný ministerstvo, který by vám nahrávalo telefonní linky, ale je to třeba pro kontaktní centra nebo pro banky, který třeba buď ze zákona musí nahrávat, nebo který to prostě potřebují jako důkaz o transakci. Když vám třeba volá takovej ten z toho telekomu a dobrý den a můžu si to nahrát, tak tam určitá šance, že vás nahráme. A ta aplikace je takzvaně Cisco compatible, což znamená, že byla vlastně certifikována nezávislou laboratoří, kterou zase Cisco akreditovalo, že může nezávisle certifikovat. A tím jsme se zařadili mezi X firem na světě, který mají ten produkt takhle certifikován, tím Cisco compatible. Nám to hodně pomáhá v tom zahraničním obchodu, ale znamená to i něco o vyspělosti té aplikace. Další věc třeba, kterou děláme, je nahrávání obrazovek zase agentů kontaktních center. A 50% jako našich nákladů jako společnosti investujeme do výzkumu a vývoje. a což je relativně velké číslo oproti většině našim konkurentům i obecně oproti většině softwarových firm, který spíš většinu investují do toho sales a marketingu. Si hodně zakládáme na tom, že chceme mít něco, co opravdu funguje a co je jako pěkný produkt. A jsme teda, to už je teda fakt jeden z posledních marketingových slajdů, jo. A jsme Cisco Technology Developer Partner, to znamená, že máme vlastně přístup k super materiálům na Cisco. Máme vlastně veškerý software od Cisco, co se týče IP telefony o nás v labu, i třeba verze, které ještě nejsou ani public beta, takže se vlastně relativně dobře vyvíjí. A teda s tím smajlíkem včera především jsme se stali Microsoft Gold partnerem, což vzhledem k tomu, že všechny naše aplikace běží výhradně na Linuxu, je takový zajímavý. A teďka teda máme celkem dost zajímavých zákazníků, třeba v Rusku Home Credit, ČSA tady u nás, Honda v Americe, Alexander Forbes, to je největší banka v Jižní Africe, RWE znáte, DHL určitě taky, Allianz, Vodafone, to je v Kuwaitu, jo, to je zajímavá instalace. Tady v Čechách na Slovensku Cetelem, Generali, Cisco, jich ještě mnohem víc. Máme i třeba takový zajímavý zákazníky třeba jako v Keni. Jo? A jako dohodnout se s někým prostě v Keni, třeba jak má nakonfigurovat Spanport na Switchi, tak to je třeba jako na 3 týdny práce, protože oni neumějí moc anglicky, takže vy se s nima třeba 15 minut bavíte a oni vám řeknou jako zavěsíme a budeme si psát e-maily, protože jako my vám vůbec nerozumíme. A pak třeba, když jako říkáme, že bychom potřebovali nastavit Spanport na Switchi, kam jsou zapnutý ty telefony, aby jsme se dostali k tomu hlasu, tak oni na to třeba odpovědí jako pozor, telefony nejsou zapojení do Switche, ty jsou zapojení do lanky. Tak někdy je to složitý, ale máme i takový šikovný zákazníky. Jo. Teďka o tom produktu Colrec. Já jsem vzal asi 65 slidovou prezentaci Colrecu, kterou máme, a která vlastně obsahuje nějaký takový ty věci o tom produktu. A říkal jsem si, že v ní nechám jenom ty technické informace, aby to bylo zajímavé. Tak zbyl jeden slide, jo. A já teda ani neočekám, že třeba byste to jako úplně pochopili, jo. Ale tak vlastně tohle to je taková základní architektura toho produktu, na kterou jsem chtěl naznačit, že ten produkt je jako hodně propracovaný. A obecně je vlastně dělán tak, aby mohl být distribuován, protože IP telefony jako taková má tu zajímavou vlastnost, že někdy ten hlas si najde tu nejkratší cestu, ale ve chvíli, kdy vy to chcete zaznamenávat, tak to pro vás není úplně ideální, že to může po té rozlehlé síti, která může být třeba i přes různý mezinárodní sítě takovým způsobem rozlehlá, takže znamená to, že vlastně i ta naše aplikace se musí umět distribuovat na různý servery, které třeba zachytávají nějaké ty části. Ve chvíli, kdy to je vlastně náročnější a náročnější na výkon, tak je potřeba víc těch serverů, to znamená, že se to musí umět do určitý míry klastrovat, zákazníci velkých chtějí, aby to bylo redundantní, takže ten systém jako takový je vlastně velmi komplikovaný a umí růst a je to velmi zajímavý produkt. Pár čísel, jo. Třeba když se vezme takový kontaktní centrum s 500 operátory, kde se interně nepoužívá žádný kodek, který by šetřil pásmo, protože to není potřeba, tak se vlastně jedná, ve chvíli chcem nahrávat všichni nejme tomu mluvěj, to se může stát, nahráváme 1000 streamů, vlastně ten jeden hovor je tam a zpátky, že jo? Takže to je to 1000 streamů, to znamená, že ten datový tok nakonec je 64 megabitů na Ethernetu, ještě s těma věcma okolo je to 80 megabitů, takže třeba ta aplikace prostě musí jít skutečně v reálném čase schopná zpracovávat obrovské množství dat a následně potom třeba ten hovor, prostě když se nahraje, tak se ty pakety musí třeba zpátky seřadit, pokud se nějakým způsobem proházely cestou, dopočítat eventuálně chybějící, pokud je tam nějaká ztrátovost. Udělá se z toho MP3, hovor se dá do databáze, ta MP3 se dá do nějakého file systému. A teďka, když si vezmete to call centrum s těmi 500 operátory, tak je to 180 000 hovorů za den, což je 5,4 milionů hovorů za měsíc, což už je prostě fakt zajímavý systém. Takže pokud to někde vytejká na paměť, tak zas na druhou stranu se to pozná hrozně rychle, jo? Jakože to třeba není po půl roce, ale je to hned. A po celém světě máme zhruba 100 instalací a mnoho z nich je opravdu jako velmi distribuované. To jsou prostě stovky operátorů v různých lokalitách, takže nejsme žádný ořezávátka. Tak a teďka tady je takový jako slide třeba, jak to vypadá u ČSOB na Slovensku, vy nám to dovolili ukazovat. Tady to je architektura, kdy vlastně ten horní obláček, to je v jednom městě, to je Bratislava, a je to na mance, takže na síti, kde není problém si tam něco posílat tam a zpátky, nejde tam o bandwidth, kde vlastně celý je to na Cisco IP telefon je podstavený a my vlastně jakoby spenujeme ty RTP streamy do jednoho místa, kde nahráváme, ale další tři lokality, Banská Bystrica, Trenčín a Košice, už se nemůžou spenovat zpátky po té vance, protože to bychom zbytečně vlastně žrali to pásmo, takže ta aplikace je distribuovaná jako určitá část toho softwaru. Je to jenom software, není to žádný hardware, běží to na normálních počítačích. Je vlastně distribuovaná v těch lokalitách a ten systém spolu vlastně komunikuje, ale pro ty uživatele se pořád chová jako jeden systém, není to jako x samostatných nahrávání. A pak, když jsme třeba ještě rozšířili to nahrávání o D-Link, tak prostě se tam dal třeba další klastr, pak se z toho udělala nějaká redundantní architektura, prostě je to takový hodně modulární, pěkně se s tím dá hrát. Co teda používáme? Je to z 90% Java, v určitých částí je tam C++ právě na takové ty věci, jako odebírat pakety na síťovce v reálném čase. Tady vidíte další technologie, které používáme, zklamu tady pořádající, naše IDE je teda IntelliJ IDE. Už tady asi nebudu moc nikdy vystoupit. Pro zajímavost, co teďka třeba řešíme jako za věci, budeme mít brzo rozpoznávání řeči a další krok potom bude rozpoznávání nálady volajících. To znamená, že to je fakt strašně zajímavý, jo, to rozpoznávání řeči vlastně, že tak jako dneska vyhledáváme hovory podle délky a podle toho, který tam bylo telefonní číslo a jestli to bylo v neděli, nebo jestli nějaký jiný parametr, tak prostě třeba tam budu moct zadat, kdy ten operátor řekl třeba jsem nespokojený, nebo ten zákazník řekl jsem nespokojený, nebo ten operátor řekl třeba něco neslušného. Pak se z toho dají dělat krásné věci, protože zase když prostě nahraju 180 tisíc hovorů za den, tak i kdybych jich chtěl poslechnout 1%, tak na to prostě potřebuji 5 lidí, kteří nedělají nic jiného, že jo. A ta nálada, to je výborný, jo. To je třeba, jestli prostě mám smutný zákazníky, nebo jestli mám naštvaný zákazníky, nebo veselý. A ono to není jenom o tom, jakože, že prostě třeba, když jsem naštvaný, tak řvu, jo. Já taky můžu takhle mluvit a být naštvaný, jo. Takže to jsou takové zajímavosti. Potom mluvil jsem tady o kontaktní centru pro 500 agentů, teďka pro zákazníka v Saudské Arábii máme dát dohromady, jak by to vypadalo pro 10 000 agentů, jo. Což už jako z pohledu těch datových toků a z té aplikační logiky je fakt zajímavý, my mu to určitě chceme dodat a my pak přijdeme za vývojem a řekneme, teďka to udělejte. Podpora šifrovaných hovorů, chceme mít stále lepší GUI, takže využívání prostě nejnovějších technologií, které na to jsou. Nahrávání obrazovek, prostě aby to nezahltilo tu síť, kde to funguje. Naše konkurence v tom je velmi špatná, my prostě chceme být lepší. A teďka koho hledáme? Vlastně obecně u nás najdou uplatnění lidi, kteří jsou programátoři v Javě, znalost C-čka je určitě výhodou, máme prostor pro testery, kteří mají rádi Linux i třeba Microsoft, další záležitosti, administrátory třeba na správu instalaci. Charakteristika těch lidí je, že prostě chceme dobrý lidi do týmu, protože pak to celý funguje dohromady, dáváme si vysoké cíle, chceme ty věci neustále dělat líp, nechceme se spokojit, že třeba něco je udělané jako jen tak, potřebujeme dobrou znalostí angličtiny, protože vlastně všechno se dělá tak, aby to šlo prodávat zahraničí a určitě teda je tam i práce pod tlakem, ale ono to je příjemný, že jo, někdy. Tak jsou ty výsledky super. No a teďka jako máme jako hodně neformální atmosféru. Jo. Máme takzvaný Zoom party každý 2 měsíce, to znamená, že firma platí to, že se někam jdeme slušně řečeno opít, nebo se jde do nějaké restaurace, nebo se někde grilluje, jede se na hory, na vodu, na kola. Máme výuku angličtiny přímo teda u nás ve firmě a k nám jako neodmyslitelně patří k Zoomu krásné ženy. Jo. Aby jsme vám to dokázali, tak tu pizzu nebudeme servírovat my, ale máme tady naše krásné slečny, které se tamhle už na vás vzadu těší. Já si ztratím veškerou pozornost. A toto jsou fotky. To jsou fotky z nějakých akcí, kde třeba prostě jsme udělali tým, který soutěžil z party, kde jsme slavili 7 let firmy, anebo z akcí, kterých se účastníme. Takže ještě jeden takový závěr. Ještě bych chtěl jako říct, tak jsem přemýšlel, jestli vám říct, že u nás si pochopitelně programátoři nevaří kafe, ale řeknou hostesce, tak až tak daleko to ještě nezašlo, ale i tak je to zábava. A teďka teda už na vás čeká 60 pizz nakrájených na 60x6 těch trouhelníčků a stejný počet nápojů, piva, nealko. Takže teďka je to na vás a tamhle úplně vpravo nahoře to budou naše dámy rozdávat. A pokud by vás zajímalo cokoliv od nás, tak je tady pár lidí, kteří mají tyto úžasná trička, kteří sedí hlavně tamhle koncentrováni vlevo nahoře. Máme tady našeho šéfa vývoje, máme tady naše seniory, kteří nepovstali, ale tamhle jsou vzadu. A když vás bude cokoliv zajímat, tak se nás třeba o té přestávce zeptejte. Na našich stránkách jsou taky nějaké informace a kdybyste se k nám někdo třeba přišli podívat, ať už závazně nebo nezávazně, tak do 14 dnů, tak vám taky dáme takovýhle krásný tričko, tak budete mít třeba někam na dovolenou nebo nám můžete dělat reklamu. Tak já vám děkuju za pozornost a teďka teda ta zasloužená odměna.
Těch slajdů nejdřív napsal Lukáš a já jsem potom na ně psal odpověď a když jsme si to minulý týden cvičili, tak říká, a to ty NetBeansy nemají nic, co by Eclipse neměl? Tak říkám, no tak něco bychom možná měli, třeba ty Nody, ale a z JavaBeany. A druhá věc, kterou máme, tak to je interface napsaní a na ovládání programu pomocí příkazové řádky. Takže já tady mám ukázkovou aplikaci, kterou si píšu na DVB Central SourceForge.net, která nemá vůbec, ale vůbec žádný UI, takže to není úplně rich client desktop, ale to, co jsem chtěl ukázat, je, že její ovládání je z příkazové řádky. A tohle je standardně zabudováno do NetBeans, takže když budete psát NetBeans aplikaci postavenou na NetBeans, tak si v pohodě můžete napsat vlastní příkazy a zaregistrovat se na parsování příkazové řádky a potom nějakým způsobem ovládat tu aplikaci. Takže první věc je, že člověk si pustí help a tady to vypíše spoustu příkazů, které ta aplikace umí. A tato aplikace je založená na to, aby uměla zobrazovat digitální televizi. Největší problém, který jsem měl, bylo, že jako programů na Linuxu, který by něco dělali s digitální televizí, je spousta, ale jenom málo z nich umělo najednou nahrávat a ladit víc programů. Zatímco, protože pak se prali o ten otevřený deskriptor toho deviceu. No, takže jsem napsal tohleto. Tak první věc, která se dá udělat, je, že se tato aplikace pustí v daemon módu. A to je někde popsáno tady. A víceméně to parsování těch optionů je pomocí getops compliant, to znamená, že když máte option, který je delší než jedno písmeno, více písmenkový, tak má začínat minus minus a nemusí to napsat celý. Místo daemon se dá napsat jenom jeho začáteční prefix. Takže já to pustím a teď startují NetBeansy. Tohle to jsou tradiční hlášky, které NetBeans vypisují, když startují. A jsou tady vidět i některé moduly z NetBeans. A jejich jenom pár. Spousta těch dalších modulů je právě napsána na tom DVB centrálu na SourceForge. No. A to se píše takhle. Dám. Takže teď ta aplikace nastartuje a to, co je užitečný, je, že nyní vlastně NetBeansy zajišťují to, že když tu aplikaci zavoláte ještě jednou, tak ona se nenastartuje znova, ale ona si popovídá už s tou běžící aplikací a můžete ji ovládat. Tak první, co můžu udělat, je vypsat si seznam programů, které zrovna nahrávám. Takže teďkon, když jsem odeslal tenhle ten řádek, tak se tato virtuální mašina nakonektila na tuto virtuální mašinu, co běžela, zeptala se jí, co už asi nahráváš a ona vypsala tenhle ten výpis. a ten si poslali přes z jedné virtuální mašiny do druhé a tady se ten výpis vytisknul. Takže teď, co můžu udělat, je to, co už jsem tady pouštěl. Můžu pustit Station, program ČT24 a jeho výstup poslat do mPlayeru. Takže já to pustím. Tato aplikace už skončila a tato nahoře začíná něco dělat a opravdu spustila mPlayer a do něj sype ty data, která tam byla. A teď, když dám list, tak uvidíte, že najednou je tady jedno nahrávání. Co se dá udělat je, že můžu například ČT24 také nahrávat do souboru, takže můžu dělat MPEG, soubor, tak. A teď bych měl mít dvě nahrávání. Za prvé se nahrává MPEG, za druhé se pořád přehrává ten mPlayer. Na této krabice bohužel nemůžu ukázat paralelní nahrávání, protože to je USB 1.1 a ono neprotlačí víc kanálů než jeden pořádně. Takže víceméně ta aplikace, když máte lepší kartu, potom umožňuje nahrávat z celého multiplexu najednou. Tak, co můžu udělat je vypínat nějaké aplikace, term, takže vypnu mPlayer tím, že vypnu Sansi 1, no a teďkon list už říká, už je tady jenom dvojka, tu vypnu taky, ten dvojku. A teďkon, co můžu udělat, je pustit si to, co jsem nahrál a bez nějakého velkého překvapení vidíte přesně to, co se tam teďkon nahrávalo. Tak, to je tohle a nakonec tu aplikaci, jaký můžu vypnout. To se, myslím, píše quit. Takže takhle a konec. Tak tohle to bylo menší demo o tom, že NetBeans podporují psaní vlastních command lineových interfejsů. Takže se teď vrátíme zase zpátky tam, kde jsme přestali.
No, ještě bude demo.
Bude demo. Jo, bude demo Eclipse.
My jsme navázali demem na demo.
Ha.
Takže já ukážu úplně.
Já to podržím.
Jo. Já budu ukazovat jednoduché demo, jak v Eclipse udělat jednoduchou RCP aplikaci. Takže když vyvíjíte Eclipse RCP aplikaci, tak nejlepší je vyvíjet Eclipse. Je to úplně jednodušší. Můžete to zkoušet i v jiném prostředí, ale zřejmě se vám to dost dobře nepovede. Takže když chcete vyvíjet novou RCP aplikaci, tak vyrobíte nový projekt a vyrobíte plugin projekt. Dáme tomu projektu nějaké jméno. Odklikneme na další krok. Na druhém kroku je nejdůležitější věc, na kterou by vám možná dlouho trvalo přijít, kdyby si to chtěli vyzkoušet, že tady můžete zdrhnout ano, že chcete vyrobit Eclipse RCP aplikaci. Jinak byste vyrobili samotný plugin, který byste neměli jak spustit. Kliknete zase na Next a vybereme si tady, že chceme RCP aplikaci, ve které bude jeden plugin. Klikám do konce, klikneme na Finish. Eclipse nám vytvoří projekt s tou RCP aplikací, kde vidíme právě zdrojový kód, to jsou ty základní tři, o kterých jsem mluvil. Vidíme tam ten manifest file, což jsou informace o tom pluginu. Ten plugin nebo ten bundle má nějaké jméno, tohle jméno, má nějakou verzi, má nějakou třídu, která ho aktivuje, vyžaduje nějaké základní pluginy a nahrává se, až když je potřeba. A když chcete tuhle aplikaci spustit, stačí kliknout pravým tlačítkem na projekt, dát Run S, vybereme Eclipse Application a aplikace běží. Tak teď ukážu, jak do takové aplikace, jak uděláme plugin, který pak do takové aplikace můžeme přidat. Takže zase půjdeme do menu nový projekt.
Mám myš, jestli chceš.
Other. Zase vybereme plugin projekt. Uděláme demo plugin. Tentokrát vybereme, že nechceme RCP aplikaci. A řekneme, že chceme plugin, ve kterém je Vue, aby jsme nemuseli vytvářet to Vue sami. Klikneme na Finish. Tak, teď máme v Eclipse dva pluginy. A když chceme pustit naši první aplikaci s tím pluginem, který jsme teď vytvořili, tak potřebujeme to nějak spojit dohromady. Takže ve spouštění aplikací
který se nám vytvořil automaticky předtím, když jsme klikali na tu naši RCP aplikaci. Je vytvořena aplikace, že se tady pouští aplikace s tímhle, s tím pluginem, který dělá tu aplikaci. A když k tomu přidáme tady ten plugin, tak teď se pustí Eclipse, který bude obsahovat plugin té samotné aplikace, plus ten plugin, který obsahuje to Vue. Tak zkusíme to pustit dohromady a uvidíme, co to udělá. Tak, teď nevidíme nic. Vidíme zase jenom tu původní aplikaci a důvodem je to, že tady ten plugin neví, kam se má přidat v té aplikaci, do jaké perspektivy, kde má být vidět, jak má být vidět. Tak se podíváme, kde by tam měl být vidět. Konfigurace to, kde je plugin vidět, je v souboru plugin XML, který můžeme tady editorem editovat. A tady je vidět, že do extension pointu org Eclipse UI Perspective Extensions pro perspektivu tady tuhle s tím IDčkem, tam přidáváme ten náš demo plugin. A když se podíváme do té naší druhé, do té vlastní aplikace, kde máme tu perspektivu, tak tam bude vidět, že tam je jedna výchozí perspektiva, ale ta se jmenuje jinak. Má jiné IDčko. Tak vezmeme IDčko odsud, dáme ho sem a to nám zařídí, že se ten a když sem dáme to IDčko, uložíme, tak nám to zařídí, že při spuštění by se tady to view měl objevit v té naší výchozí perspektivě, kterou máme v téhle té aplikaci. To jsme udělali to, že jsme v pluginu řekli, kde má být to view, který obsahuje vidět. Pak další věc, kterou můžeme udělat, je, že můžeme tady v té aplikaci říct, že závisí na tom našem pluginu. Takže do závislosti té aplikace přidáme ten náš demo plugin. A pak můžeme udělat to, že konfiguraci toho, kde je to view v té perspektivě, kde je to view v té naší aplikaci vidět, přesuneme přímo do té aplikace. Takže ta aplikace bude použitelnou nějaké view, které je znovu použitelné a sama si řekne, kde má být vidět. Takže vezmeme zobrazení toho view z té demo aplikace. Tady to je ten konfigurační XML soubor, kde to umisťujeme. S tím pádem se z toho stává pouze plugin, který obsahuje jenom view a nic dalšího nedělá. A v té naší aplikaci, do té naší perspektivy, to naše view umístíme. A když pustíme naši aplikaci znovu,
dělal jsi to špatně na škrtý místo? No, aha, ty jsi to dal jinam. Tak to celý jinam. Zkus to revertnout a pěstní to jinam.
Já to tam pěstnu, tady takhle celý.
Jo, tak jsem dal. Mhm.
No, dal jsem to na správný místo.
To já nevím. Taky není úplně spokojený.
Jo, je tam. Takže teď jsme řekli v té aplikaci, že ta aplikace používá plugin a sama aplikace si říká, kde to view v té aplikaci bude vidět. Tedy když říkáme, že to view má být vidět napravo, v té výchozí perspektivě a že má být velikost 50%. Můžeme ho třeba zmenšit. A teď je užší. A ještě kdybychom nechtěli to tady konfigurovat v tomhle konfiguračním souboru, tak samozřejmě to view můžeme zobrazit přímo v té perspektivě, kde každá ta perspektiva má nějakou metodu, create initial layout, ve který říká, jaký view tam budou vidět. A platforma se postará o to, aby to zmeržovala. Ona zmeržuje to, co je řečeno tady v kódu, že tam přidáváme to view, které je v té aplikaci, s tím, že přidáváme z toho pluginu nějaký view. Takže bychom mohli smazat tu konfiguraci tady a přesunout to do kódu sem a fungovalo by to úplně stejně. V Eclipse máte v podstatě úplně u všech věcí možnost udělat to, jak konfiguraci tady v tom pluginu, tak z kódu na příslušném místě. To je všechno tomu jednoduchému demo, jak se vytváří jednoduchá aplikace z Vue.
No já, to já jsem možná neřekl, a v NetBeansech také máte možnost všechno udělat buď deklarativně, anebo to udělat programově. Protože všechny ty soubory, které se někde deklarují, jsou, nebo všechny ty věci, co se někde deklarují, jsou vlastně virtuální soubory, tak v pohodě můžete říct v kódu vytvoř mě virtuální soubor tady a tady, popřípadě smaž ten virtuální soubor a podobně a víceméně můžete taky všechno kontrolovat. Takže taky to jak tak jde.
Teď navážeme zpátky naší prezentací. Tak další věci, které byste měli o takové platformě, která vám ustajňovala a umožnila snadno udělat. Takže Eclipse nabízí možnost udělat snadno welcome screen, což je nějaká HTML stránka, která obsahuje HTML a v tom HTML můžou být odkazy, nebo se z toho HTML můžou volat akce přímo v té aplikaci. Takže využívatelé připravíte nějakou ujítací obrazovku, kde třeba můžete zobrazit nějakou nápovědu, logo vaší firmy, a pak můžete zobrazit ikonu, která odkazuje na firemní web, ikonu, která odkazuje na nápovědu, a pak ikonu, která třeba vytvoří nový projekt, nebo ikonu, která udělá cokoliv jiného. Je to důležitá věc pro to, že to pak vypadá dobře, že by to bylo jako, že by to uživatel hodně používal, protože výchozí nastavení je takový, že jak uživatel si jednou tady ten welcome screen zavře, tak už ho pak nikdy nevidí. Pokud si ho teda explicitně neotevře, ale většinou to nedělá.
Takže už jsme opět v módu kopírování, takže NetBeansy mají také welcome screenu a místo toho, aby v ní zobrazovali pouze HTML, tak v ní dokáží zobrazit jakési rámečky a ty rámečky můžou dělat různé věci. Buď přímo vyvolávat nějaké akce v tom prostředí, takže například tady sample projects, tak ty dokáží potom zobrazit dialog a něco v tom prostředí udělat. Popřípadě můžou zobrazovat různé feedy, což používáme k tomu, aby jsme udrželi komunitu online a aby jsme ji neustále informovali o tom, co se děje a co je nového. Což má za následek to, že máme checkbox, který říká, že když je zaškrtnutý, že i když to zavřete, tak příště to zase uvidíte. Takže naši uživatelé vidí welcome screenu víckrát. Jinak je to to samé.
Tak další věc, kterou byste čekali, že platforma bude umět, je podpora nápovědy. Nápověda v Eclipse se dělá tak, že nejdřív v Eclipse vytvoříte help plugin. Eclipse, když je to vývojový prostředí, tak umožňuje vyvíjet i tady tyhle help pluginy. Do toho help pluginu napíšete v nějakým typickým HTML váš help. Existují samozřejmě tooly, které to může vygenerovat z jiných formátů. Pak Eclipse poskytuje podporu pro to, abyste mohli tyhle help pluginy zobrazovat, navigovat se nima, rozklikávat je, prohlížet si je, hledat v nich. A když chcete nápověd integrovat do vaší aplikace, tak vezme takový help plugin a přidáte ho do té vaší aplikace. To řeknete, že na něm vaše aplikace závisí nebo váš produkt. A potom programově propojujete nápovědu s vašimi SVT komponentami a to taky, jak je uvedeno v příkladu, že řeknete, že je tahle ta komponenta, což je typicky třeba to kompozaj, je propojená s tímhle s tím uznám nápovědě. A jak se postará o to, když uživatel F1, tak se mu zobrazí přesně tamhle typy.
Takže nečekaně v NetBeansech, když zmačknete F1, tak systém se postará o to, že se zobrazí ta správná nápověda. A dělá se to tak, že ke každé komponentě swingové můžete přidat help ID, což je zase odkaz na nějaký uzel v nápovědě. Nápovědy jsou definovány pomocí Java Help systému, což je javovský standard pro definování helpu a jsou opět registrovány na nějakém správném místě na těch layerech, na těch virtuálních file systémech. Takže myslím, že to správné místo se jmenuje help. Snad. Tak to je věc, kterou máme asi stejnou, o tom není potřeba dál mluvit. To, co jsem chtěl zmínit, je novinku, kterou jsme teď připravovali pro současnou verzi, a to je UI Gestures Collector, který umožňuje to, že vlastně sbírá informace o tom, co ten uživatel v tom systému dělá. A v případě čas od času toho uživatele upozorňuje a říká mu, hele, nechtěl bys náhodou ty své informace poslat tamhle NetBeansům na server. Oni by ti poradili, proskoumali, co jsi dělal a poradili by ti, co by si mohl dělat lépe. Takže tohle je způsob, jak se snažíme vytvořit online help a zároveň taky zjistit, co naši uživatelé dělají, protože největší problém, který máme, je, že vlastně nevíme, které z těch feature, jak se tam jsou v tom IDE. Co opravdu používají, jak
trené. Zavíráte do kabinky s kamerou, kde pozorujete.
No jo, jenže to nejsou ty správní uživatelé, protože si na to nechávají platit. ty ti už pak tam řeknou cokoliv. Tyhle ty to opravdu používají. A když jsou jo naprnutý, tak to já bych posílal jeden log za druhým. No. No, tak uvidíme, jak to dopadne. Zatím máme asi 27 tisíc submitnutých logů. A roste to tak, já nevím, 300-400 denně.
Pak tady mělo být demo, akorát, že protože jsme demo přesunuli na konec pizza pauzy, tak demo už jste viděli. To samý Eclipse demo, to už jste taky viděli. A teď budeme pokračovat dál. Potom, když už máte jednu aplikaci, tak byste chtěli, aby to vypadalo jako vaše aplikace. Abyste si mohli říct, že na začátku je nějaký splash screen, kde nebude vidět logo vaší firmy, abyste mohli tomu souboru, který se aplikace spouští, zadefinovat ikonu, aby když se do toho přidá zástupce na plochu, aby tam byla ta správná ikona, aby to okno té aplikace, když ubíží ve Windowsech, mělo tu správnou ikonu, abyste mohli na začátku uživateli ukázat, že se vaše aplikace spouští, zobrazit tam nějaký progress bar, abyste snadno mohli tvořit nějaký bobby a logo v ikonách a nějaký text. Tohle uvidíte potom, až budu ukazovat demo, tak uvidíte, že tohle všechno se ve Eclipse velmi snadno dá aplikat. O tom, co byste chtěli dělat dál. Když už tu aplikaci teda máte někam brandovanou, už má vaši ikonu, když to vlastně tak, jak chcete, tak ji potřebujete někde nainstalovat. A co z takové aplikace pro Eclipse musíte instalovat? Jedných musíte nainstalovat něčemu, co se říká install location. To je to, co aplikaci spouští, plus ty pluginy. Pak další věc je, že někde musí být uloženo, jaké pluginy jsou aktivní, když se ta aplikace spustí. To je takzvaná configuration location, tam se ukládá ta konfigurace a potom další třetí věc je pracovní prostor uživatele. Tam to je místo, kde se ukládají nastavení toho uživatele. Takže jaké máte možnosti? Jedna z možností je udělat nezávislé instalace. To znamená, každý uživatel si vezme nějaký signál, nějaký instalátor z vaší aplikací, nainstaluje si sebe na desktop, zkonfiguruje, používá. Takhle typicky instalujete Eclipse jako UI prostředí. Potom, když jste v nějaký větší firmě, kde to chcete nějak řídit, máte nějakou sdílenou instalaci. To uděláte tak, že máte nějaký sdílený server, kam jako do místa, které je pouze pro čtení, nahrajete to, čemu se na slajdu říká install location a konfiguraci si ukládá každý uživatel v domovském adresáři. To má tu nevýhodu, že každý uživatel si může podle libosti zapnout a vypnout plugin, jak chce. Což někdy je dobrý, někdy ne, někdy mu to chcete zakázat. Tak můžete udělat to, že i konfigurační data, to znamená, jaký plugin jsou zaplý a vyplý, přesunete na server read-only. Takže jednou přijdete, vygenerujete seznam pluginů, které jsou vidět a potom to zakážete pro zápis a uživatelé si můžou měnit jedině rozmístění těch okýnek, které vidí. Ale nemůžou si vypínat a zapínat pluginy podle libosti. A od tohohle už jenom kluče k tomu, že máte nainstalovanou jednu hromadu pluginu a vedle toho máte víc různých konfigurací, že uživatel si pak při spouštění řekne, kterou konfiguraci chce, nebo to nějaký administrátor nastaví. A jeden uživatel může vidět jednu sadu pluginu a druhý uživatel, když si aplikace pustí s jinou konfigurací, tak může vidět jinou sadu pluginu.
Tak něco podobného se dá dosáhnout i v NetBeans, ale děláno je to ku podivu trošičku jinak. A celý ten systém v NetBeansech je založený na něčem, čemu říkáme klastry. Kdy vlastně jeden klastr, to je vlastně jednotka modulů, konfiguračních souborů a nějakých dodatečných věcí, které ten klastr potřebuje. Ale struktura každého klastru je stejná. A co se potom dělá při startování je, že na začátku člověk řekne nbexec, což je startovací skript uvnitř platformního klastru, takže nbexecu, spust tuhle tu platformu a spolu s ní spust ještě IDE cluster, Java cluster, Ruby cluster, C++ cluster a potom ještě to obrenduj, udělej tam konfiguraci, která bude vypadat jako NetBeans IDE. Takže můžete dosáhnout přesně těch samých výsledků tím, že jednotlivé klastry dáváte na server, zakazujete do nich zápis, zakazujete a nebo do nich umístíte konfiguraci a potom ten váš spouštěcí program prostě říká ten klastr, tamhle ten, tenhle ten a ještě tenhle ten uživatelský adresář a podobně. Takže celá ta struktura je postavená nad klastry a dává stejnou svobodu, jako kterou popisal Lukáš.
Takže to bylo všechno, co jsme o Eclipse chtěli a mohli snad říct v tomhle čase. A teď jaká je vlastně budoucnost Eclipse? První z projekt, jeden z projektů, který se teď rozvíjí, je Endebit RCP. To je projekt, který se snaží dostat platformu na mobilní zařízení do Windows CE. To znamená, musí naportovat SVT, aby na tom běželo, musí naportovat GFIS, aby na tom běželo, musí naportovat Runtime, aby na tom fungoval. A potom musí udělat vývojový prostředí, do kterým se pro tohle to bude dát vyvíjet. To už teď je v nějakým reálním stádiu, takže můžete si stáhnout Embedded RCP a můžete začít vyvíjet RCP aplikace pro mobily. Pak samozřejmě ani ty současná platforma neustává na místě. Dál se rozvíjí JFace, v Eclipse 3.3, který má vyjít teď někdy, bude data binding, což vám umožní snadno vytvářet formuláře, které editují vaše objekty. Je to věc, kterou znáte z webových frameworků a bez topových aplikací dlouho chyběla ve Swingu.
Chyběla, ale už jo, už ji doděláváme, už bude.
V souvislosti s tím bych upozornil na zajímavý projekt Nebula, což je sada komponent pro JFace, protože v základním JFaceu například chybí úplně dokonalý tabulky, stejně jako ve Swingu chybí dokonalý tabulky.
Ale NetBeansy už mají.
Tak Eclipse má skrze projekt Nebula. A potom samozřejmě můžete využívat spoustu pluginů z komunity okolo Eclipse. Jeden z hodně používaných pluginů v poslední době je Business Intelligence and Reporting Tools, zkráceně BIRT, což je sada pluginů, která umožňuje vytvářet reporty nad databázemi. Vím, že to v podstatě v každé aplikaci, dneska každá aplikace potřebuje dát reporty, tak BIRTu to dá snad, že máte vizuální průvodce, ve kterých si můžete vyrobit report a potom můžete reporty spouštět a zobrazovat uživateli. Pak další zajímavý projekt je Eclipse Communication Framework, což je sada pluginů, která umožňuje psát aplikace, které spolu komunikují po síti. To znamená, že nějak zapoutuje síťovou komunikaci, aby to bylo transparentní pro toho programátora. Pak často se stává, že píšete aplikaci, ve které je nějaký workflow, tak pak se můžete podívat na pluginy z Eclipse Process Frameworku nebo z Eclipse Java Workflow Toolingu, což je sada pluginů, která umožňuje psát aplikace na workflow. Pak když píšete aplikace, potřebujete udělat instalátor, tak abyste nemuseli kupovat install anywhere, tak můžete využít projektu Maya, který je přímo šitej na míru Eclipse RCP aplikacím a umožňuje vytvářet instalátory RCP aplikací v podobě RCP aplikací. A pak jako příklad právě, jak jsem na začátku mluvil o tom, že máte komponenty pro určitou doménu problémů, tak existuje OpenHealthcare Framework, což je sada pluginů, které jsou určeny pro vývoj aplikací v oblasti zdravotnictví.
No, tak tady je slide o budoucnosti NetBeans, ale zároveň jsem k tomu přihodil i budoucnost Swingu, protože, jak už jsem se zmiňoval, NetBeans je swingová aplikace, takže jakákoliv komponenta napsaná pro Swing bude v NetBeans užitečná. Takže první věc, která se asi stane, je Java Module System, protože to, že Eclipse a NetBeans používají dva systémy, které jsou jiné, ale dost podobné, není asi náhoda. Asi to znamená, že svět modulární systémy potřebuje a potřebuje i svět Javy. Takže pro Java 7 pánové v Kalifornii pracují na Java modul systému a spolupracují jak s OSGI, tak s námi, takže výsledkem by měl být systém, ve kterém bude možno psát moduly takovým způsobem, že poběží jak v OSGI, tak v NetBeansech. Beans binding je swingová odpověď na data binding, na psaní databázových komponent. A jak to funguje, vůbec nevím, ale už v NetBeans 6.0 je preview, takže kdybyste chtěli, tak si stáhněte NetBeans 6.0 a tam už byste měli vidět, jak to funguje. Stejně se Swing pokouší udělat jakýsi jednoduchý aplikační framework, takže naším cílem v NetBeans bude, aby se jednoduše dal ten aplikace napsané v tomhle frameworku spustit také v NetBeansech. No a jinak my jsme udělali velký krok s javovským editorem v NetBeans a implementovali jsme standardní API, které už je i v JDK 6, to je JSR 269 a pomocí tohoto API se dají psát annotation procesory v JDKčku a v NetBeansech se pomocí toho dá ovládat editor a generování kódu. Tak to je to, co nás čeká. A jinak hlavním cílem asi, co budeme mít, bude packageování pro Ubuntu a pro RPM. A já se pustím do maličkého dema, protože jsem vám chtěl ukázat, jak to, jak se vlastně aplikace NetBeans vyvíjejí. Tak já jsem chtěl demonstrovat, že skonvertovat nějakou jednoduchou javovskou aplikaci swingovou je opravdu jednoduché. Tak ale první věc, co musím udělat, je musím tu aplikaci napsat. Tak uděláme takhle. Jo. Swing hello. Tak jednoduchá aplikace. NetBeans nám si vygenerují main metodu, pokud budeme mít štěstí. A tady je. A do ní můžeme něco napsat a zobrazíme dialog, ať to máme jednoduché. Takže J option pane a show message dialog null. OK. A tady asi může být string hello world. Tak, takhle. A teď já tu aplikaci pustím, abyste viděli, co to dělá, i když vám to je zřejmě jasné. Takže, no, tak. A teď tuhle aplikaci budeme konvertovat do NetBeans. Takže nejlepší způsob, jak to udělat, je vytvořit si nový projekt, protože to nám dá celou infrastrukturu kolem. Takže projekt bude se jmenovat NBHello a tohle asi můžeme nechat tak, jak to je. A teď buď bychom mohli tenhle ten projekt využít jako knihovnu, ale možná jednodušší pro současné účely je prostě to skopírovat. Takže já ty zdrojáky skopíruju, přidám si je sem do tohohle projektu. A teď máme teda tu main metodu, která zobrazuje hello world a dělá vlastně veškerou tu logiku té naší swingové aplikace. Ale teď ji potřebujeme nějak vyvolat, protože to, že tam je main metoda, to pro NetBeans nic neznamená, NetBeans by museli hledat a to nedělají, takže musíme ji zintegrovat. A nejlepší způsob je pravděpodobně přidat akci, domeny. Tak na to máme wizarda a wizard bude přidávat action. Tak, action. Always enabled je přesně to, co chceme. Tady asi není co dělat. Kam pak ji asi dáme? Musíme chvilku počkat, než systém projde úplně všechny registrované moduly a z nich si vybere, kam bychom asi tu akci měli dát. Tak já myslím, že view je docela dobré a ve view ji dáme někam nakonec. A to je asi tak všechno, to je důležité. Some action, to je dobrý display jméno. Aha, tak say hello. Takže uděláme say hello. A tohle by nám mělo vygenerovat spoustu kódu, z nichž jeden řádek je důležitý. A to je tenhle. A ten nám umožňuje vyvolat tu naši původní aplikaci. Takže bez změny toho kódu, který jsme předtím měli, main, jak to? Main. Tak já vyvolám tu main metodu. To znamená, jenom volám ten původní kód. Tak. A teďkon já to pustím. A run. A co jsem teď udělal je, že jsem vytvořil jeden modul, který pouštím v celých NetBeansech. To znamená, že teď nastartuje celé NetBeans IDE a uvnitř toho IDE by měl být ta jedna změna, kterou jsem udělal. Tak uvidíme view a budeme se modlit. Je to tady. Tak. A když zmačknu to view, tak co se stane? Okamžitě se ukáže ten původní kód té swingové aplikace. A vypadá to normálně, i kdyby ta aplikace byla větší, tak prostě bude mít look and feel NetBeans a nemusíte dělat nic, prostě jenom to pustíte. No samozřejmě se můžete ptát, proč zrovna bychom měli dělat něco takovéhleho, když vlastně stejně vyvoláváme ten starý kus kódu, starý kus aplikace. Tak tady mám na to takovou ukázku a to totiž, my bychom totiž mohli chtít, já to tady nějak musím zmenšit. Ne, to taky nebyla ta akce. Tak. A my bychom mohli chtít, aby místo toho Hello World, které se zobrazí v dialogu, jsme mohli Hello World mít jako jednu z těchto komponent a mohli jsme s ní dělat třeba takovéhle kusy. Tahat se s ní, zakrývat ji na stranu a popřípadě ono, myslím, vydokovat, jestli mám pravdu. Tak. Dá se vytáhnout a potom je floating. Takhle dá se zase potom vrátit zpátky tam, kde byla. Tak tohle bych chtěl udělat s tím mým dialogem. Tak na to je tady další wizard a ten říká, vytvoř mi novou window komponentu. A aby jsme neměli podobné problémy jako Lukáš s tím kopírováním toho XML, tak my tady máme pěknou vychytávku, že si můžete vybrat, kam byste, do kterého z módů, které tady jsou na té, v tom IDE zaregistrované, kam byste tu komponentu asi tak chtěli dát. Tak já si vyberu navigátor, tam ji dávám nejradši. Takže takhle. A tady si můžu vybrat, jestli je open on start nebo ne, tak já zatím ji nechám zavřenou na přistartu, prefix, hello, tc, budiš. Tady je seznam souborů, které to vygeneruje, ale a seznam modifikovaných XML souborů a tak, ale to by nemuselo být zase tak důležité, tak já to tam umístím. A teď se nám zobrazí vizuální editor té komponenty. Takže, no, zobrazí se nám spousta souborů. Jeden z nich je vizuální editor té komponenty. A teď je potřeba tam přidat, teď je tam potřeba něco přidat. Ale hlavně musím najít paletu. Tak, paleta je tady a já tam přidám textovou plochu, takhle. Hopla. A teď, co bych s ní udělal, ještě si nějak pojmenuju, kód, variable name, bude text. A musím ji udělat public, aby jsem se na ní dostal. Takže public, tak. A to je, myslím, všechno, takže komponenta je hotová. A já teď v té své main metodě, kterou jsem tady měl, teď doufám, že to bude ta pravá. Hello, a swing hello, to není ta, tato to není. Ta main metoda je tady. Tady jsem zobrazoval, já to zvětším, tady jsem zobrazoval ten option pane. Tak místo toho já vezmu tu hello tc komponentu. No, jsem asi něco udělal špatně. Je to public? A, není to public. Ano, tak, už je to public. Dobře. Takže, hello tc komponent. Tak. A, ještě jsme nereleasli. Tohle je vývojová verze. Takže já si od ní můžu získat instanci a ta by měla mít ten field text. Takže text, já udělám set text a hello world, takhle a opět a teď tu komponentu zobrazím. Takže udělám open a ještě udělám request jo, já musím tady udělat to find instance a tady find instance request activated, active. Tak. Dialog už asi potřebovat nebudem. Takže, teď jsme vlastně, celá logika té aplikace zůstala zachovaná. Ta naše komponenta, kterou jsme původně zobrazovali, která by v normální swingové aplikaci byla mnohem větší, je pořád na svém místě, akorát jsme ji vložili do jedné top komponenty v NetBeans. Tak, já to opět pustím. A všechno to nastartuje. A ve view bychom měli mít stále say hello akci a ta, místo aby otevřela dialog, tak tady zobrazila komponentu, ve které je napsáno hello world. A najednou, úplně zadarmo, si s ním můžu tahat, šoupat jí kam potřebuju, vytáhnout jí ven, vydokovat, zavřít. Tak, to bylo tohle a jestli ještě můžu, tak se omlouvám, jsme trošku přetáhli, ale nečekali jsme, že budete tak dlouho jíst. Takže teď vám ukážu branding, aspoň trošičku. Takže na to je potřeba vytvořit projekt, který se jmenuje sada modulů, modul suite. A takže já vytvořím nějakou suitu a do ní se dají přidávat moduly, které člověk chce používat. Tak já tam přidám existující modul a bude to přesně ten NB Hello, který jsme používali. Takže teďkon já mám suitu, ve které je pouze ten jeden modul, který jsem napsal. A teď já můžu se rozhodnout, jestli ta suita má být zase jenom sada modulů, které chci dát do už běžícího IDE, anebo jestli to má být standalone aplikace. Tak já si rozhodnu, že to má být standalone aplikace, ikonku novou, no jak mám, uvidíme. A Lukáš mi ji před chvilkou poslal, takže jsem ji nestihnul zmenšit, ale snad by mohla být vidět. Splash.png. Tak tady je ta ikonka. A kromě toho si můžu navrhnout i splash screenu. Tak tam dáme taky splash PNG, teď ji vidíte v celé její velikosti. No, co se s ní dá dělat, je, že si můžete tahat, kde bude ten progress bar, kde budou tadyhle ty texty a tak. Takže se to takhle upraví. A taky důležitá věc, to jsem nezmínil, tady si můžete vybrat, jaké knihovny vlastně chcete. Takže já povypínám všechno kromě platformy, nechám jenom platformu a uvidíme, jak to dopadne. Takže teď to spustím run. A co by se mělo stát je, že teda uvidíme jiný splash screen, pokud se mě to povedlo. No, dobrý. A taky to startuje mnohem rychleji. A tak je to úplně prázdné. Místo toho, aby startovalo celé IDE, tak vlastně tady zůstalo jenom pár akcí, které standardně přidává platforma. Ale naše funkcionalita s top komponentou stále funguje a veselé se s ní dá tahat a jak to fungovalo. A můžu ještě? Tak já mám ještě jednu věc a to je snad taková dobrá nebo důležitá ohledně toho Sing Hello. Ne, nechci Sing Hello, já chci NB Hello. Aha. A zmiňoval jsem se o tom, jaké virtuální file systémy vlastně máme. Tak tady je ukázka, ve které se definuje ta akce, kterou jsem přidal, a to okno, které jsem vytvořil. Takže takhle nějak vypadá ten soubor. A jak můžete sami posoudit, no není to nic čitelného. A proto jsme udělali to, že tady máme prohlížeč stromový, ve kterém se můžete podívat buď na obsah toho file systému samotného, anebo dokonce na systém, spojený obsah všech file systémů, které zrovna jsou aktivní ve všech modulech, které jste si v té světě vybrali. Tak, a to, co jsem chtěl ukázat, bylo, tak tady pod Windows 2 je jakási definice komponent a módů. A já bych chtěl udělat to, aby ta komponenta na začátku byla otevřená. A teď je otázka, kde se to dělá. Tak tady se to nedělá. A tak tady je druhý soubor a tady se to dělá a píše se to přesně tady. Víceméně strašné XML, ale některé jeho části se dají rozpoznat. Takže když tady napíšu true a udělám clean build a spustím to, tak bychom měli nastartovat s tou naší aplikací, ale tak, že ta top komponenta, kterou jsem navrhnul, je otevřená. A není. No jo, bohužel.
Nemáš uloženo ve workspaceu, je zavřená?
Já jsem myslel, no možná mám, já jsem myslel, že když udělám ten clean, takže se to smaže. Tak ale podobným způsobem se dá dělat brandování také, když to funguje.
Na klipu je potřeba smazat workspace, aby to zobrazil.
No, u nás je tam potřeba jaký něco udělat. Tak ještě mám něco?
Jo, já teď budu ukazovat, jak se dělá branding ve klipu. My budeme brandovat hodně podobně, tak je to, jak se to dělá ve Eclipse. Musíte si vytvořit přes file new, musíte si vytvořit product configuration, to už jsem udělal, takže tak si otevřu ten product configuration. Můžu zadat jméno, jak se produkt jmenuje, to znamená titulek, jaký bude mít okno. Pak tady vyberu pluginy, které budou potřeba, to znamená přidám si svůj plugin, svůj aplikace a přidám všechny požadované pluginy, které tam chci mít. Potom potřebuju, aby se ta aplikace nějak spouštěla. Tak chci mít soubor, který bude spouštět, ten se bude jmenovat třeba demo s velkým D, demo RCP. To bude jméno exe souboru, který spouští mu aplikaci. Potom chci zadat ikony, které má má aplikace, to znamená vyberu nějakou ikonu. Mám tady teda jenom ikonu pro Windows, protože dělám demo na Windowse. Vytvořil jsem si nějakou ikonu, která obsahuje taky ikonu CZJAMu. Potom, co dál jsem přidal? Chtěl jsem přidat splash screen. Ten splash screen přidáváte tak, že uděláte splash BMP a dáte ho do nějakého z pluginu a tady vyberete, který plugin to obsahuje. Pak jsem přidával progress bar, řeknete, že chcete mít progress bar, kde ho chcete mít, jak má být široký, jak má být vysoký.
To se nedá drag and dropovat?
Nedá. Pak řeknete,
Pak řeknete, jaké ikony chcete mít pro vaše okno. Já jsem tady dal jenom ikonu 16x16x32. A pak řeknete, že chcete mít v aboutu taky ikonu a jaký tam chcete mít text. Pak jsem ještě přidal intro. A intro vypadá tak, že je tam doopravdy HTML stránka. A v té HTML stránce jsem přidal odkaz na web CZJavu. Takže kdyby tady fungoval internet, tak by se intro dalo potom dokliknout na CZJav. Takže teď jsem udělal tu branding té aplikace a teď jak to doručit tomu zákazníkovi. Takže tady přímo můžete takhle s kontextovým jménem vybrat, že chcete vyexportovat. Pustí se chytrý wizard, vyberete, kam chcete vyexportovat. Necháte to chvíli běžet. A tak se podíváme na výsledek. Takže nechali jsme to do adresáře RCP6. Tady máme, chtěli jsme mít Windowsí soubor, který se jmenuje demo.rcp, aby měl ikonku, ikonku má. Tak pustíme to, uvidíme, jestli to máme další věci. Chtěli jsme mít splash screen, máme splash screen, na splash byl vidět progress bar. Máme tady intro, který obsahuje jednoduchou HTML stránku s odkazem. A když půjdeme do nápovědy, do aboutu, tak tady máme about, kde je náš text a naše ikona. Můžeme se třeba podívat, jaký pluginy jsou teď puštěný a vidíme, že to, tady vidíme nějakou minimální sadu pluginů, které jsou v Eclipse RCP. A když zavřeme welcome screen, máme tam naše view. A to je všechno.
Není to všechno, aha.
Ještě samozřejmě, když budete chtít, začít to jako dřívět, tak po Eclipse existuje spousta knížek. Aspoň na tomhle poli myslím si, že NetBeans porážíme, protože o Eclipse RCP existují knížky dvě.
Ale o Swingu existuje spousta knížek. To už to RCP je jenom nadstavba. To, že si v Eclipse musí psát o SWT, tak to se nedá počítat, že jo? No teď jo? O Swingu taky.
A ještě je výhoda. No, otázka, jestli je to výhoda, ale autoři, že jo, jestli chcete vědět, za NetBeans stojí Jarda Tulach, a za Eclipsem stojí Erich Gamma a Ken Beck.
To je úplně jiná věková kategorie. Ty už jsou starý a už mají všechno za sebou.
Takže o Eclipse na knížky, tady se znám nějaký doporučený. Není úplný, kdybyste si hledali tak z téhle edice knížky, který tady je stejnou obálku, jejich zhruba dokonce tolik, než je tady na slajdu.
No, tak skutečně jednu z mála knížek o NetBeans platformě jsem napsal taky trošičku já. Když si ji koupíte, tak budeme jenom rádi. A už jsem zmiňoval, když NetBeans, tak se musí počítat i všechno, co je se Swingem, tak těch knížek je určitě spousta. A kdybyste chtěli vědět něco o tom, jak se pohybovat NetBeans ide, tak jsem tam přibal ještě třetí knížku.
Tohle už je opravdu konec.
To jsou question and answers.
Jo.
Takže pokud chcete, jak se můžete
to
ptát.
S podporou autentifikace a autorizace. Kolem těch modulů, ale mi třeba o to, že když vezmu uživatele, tak aby měl určitý uživatel prostě specifikace, který moduly může používat a který ne.
Uh-huh. A tak můžu začít?
Můžeš.
Můžu začít. Tak pro NetBeans jsou vlastně možné dva typy distribuce. Buď používáme update centrum, kdy vlastně uživatel si sám volí, které moduly si stáhne a které verze bude používat. To je výhodné, pokud prostě nepotřebujete centrální kontrolu, pokud prostě někomu jenom chcete dát možnost něco si přiinstalovat. Samozřejmě pro každý z těch uživatelů je nějakým způsobem identifikován i na serveru, takže pro každého z nich můžete připravit jinou sadu modulů. Tak to je jedna varianta. A druhá varianta je, NetBeansy se dají docela dobře spustit přes WebStart. A WebStart vlastně znamená, že ten základní soubor je .jnlp soubor, ten se stahuje někde ze serveru. A ten může být buď statický, v tom případě prostě se to pustí, uživatel tomu dá práva, která jsou potřeba a už to běží. A nebo opět může se to udělat tak, že uživatel se nejdřív zaloguje v browseru,
pak se mu, tím, že se zaloguje, se mu spustí ten NLP soubor a potom už dostane kus customizovanou verzi NetBeans přesně s těmi moduly, které měl, s settingy, které zůstávají na serveru a podobně. Tohle to je řešení, které používá právě Nokia pro to ovládání těch BTSek a mobilních sítí.
No, klip je to krátký, klip z toho neumí.
No to ne, zas. Já jsem se bavil s McAfterem a on říkal, že NLP umí.
Jo, NLP umí.
No.
Tak ale podle... neumí podepisovat, neumí autentizaci uživatele na update site. Proč update site je normálně, že jo, update site vyrábíte tak, že uděláte nějakou hromadu pluginů, o nich prohlásíte, že je to feature a ty vy exportujete a nahrajete někam na web server a kdokoliv si je může o tom stáhnout.
Tom.
Takže tam se nic neví, není nějaký speciální server, který by poskytoval ty updaty, je to normální, je tam jen konfigurátor a všechna ta logika je na straně toho Eclipse.
No my jako víceméně pošleme jenom číslo toho uživatele na server, co udělá ten server, tam se dají dělat potom divy, no.
Jo, tak potom už tam samozřejmě živila stejný divy asi jako takhle.
Pokud ten Eclipse pošle identifikaci uživatele nějakou, pokud to není jenom čistý URL, tak pak už by to asi fungovalo.
Ještě nějaké další otázky?
Dobře, tak my vám moc krát děkujeme za pozornost. Já jsem se hodně naučil o Eclipse, tak doufám, že vy jste se naučili něco o NetBeans. Díky.
Díky.